xonim, sizni ko'p unvonlaringiz bor. O'sha unvonlaringizdan boshlasak, sizni biz Guli Sheyx sifatida bilamiz. Undan tashqari yana siz Baranessa degan unvoningiz ham bor.
Maktabga o'qib yurganimda ko'p zo'ravonlikka uchraganman. Maktabdagi yigitlar meni ko'p urardi-da. Nachnoy ishlardim-da, reanimatsiyonida ishlardim. Juda og'ir kasallar bilan ishlardim. Yigit o'zini poyezdning oldiga tashlagan, ochiq perilom. Anisaga ishlab yurganimda eri kaltaklagan ayol kelgan, xushsiz. Men o'zi boshidan o'sha O'zbekistonga turmushga chiqish bo'lmaganman, chunki men ideal turmush o'rtoq, masalan, ayolini urmaslik, uniga so'kmaslik, ichmaslik. Turmushga chiqish vaqti kelibdi dedilar. Men qochib ketganman ulardan.
Qaysi ma'noda?
Men sizni ko'rgim kelyapti desam, agar uchib kelardi. Parlamentda bo'lgan u odam. Lekin ana shunday, u kishiga hech kim gapira olmaydi. U odamni ko'rsangiz, vah! Keyin o'shanda birinchi marta men qirolicha Elizabet ikkinchini ko'rganman. Esimda Islom Abdug'aniyevich Karimovga men xat yozganim.
Nimani xat yozgansiz? 2022-yil. Men LinkedIn'da o'tirganimda oldimda siz yozgan post chiqdi. Mani sevimli turmush o'rtog'im Tort Muhammad Sheyx vafot etdi dedi. Qanaqa vaziyat bo'lgan? O'zingizni qanaqa his qilgan shu paytda?
Kabani oldida namoz o'qiyapman, Kaba meni itaryapti. Oyimga aytaman, oyim, o'zimni qanaqa his qilyapman? Keyin menga email kelyapti. Sorry to hear about Lord Sheikh. Oyim bu yerda orqada yig'layapti. Men tanamda jon qolmadi. Men boshqa chimimda.
Do the clapping. Great. Thank you. Boshlaymiz. Gulixonim, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz bizning gashtagimizga.
Rahmat.
Katta rahmat yo'g'dimasdan kelganingizga.
Taklif uchun katta rahmat.
Rahmat. Gulixonim, sizni ko'p unvonlaringiz bor. O'sha unvonlaringizdan boshlasak. Yo'g'dimasangiz, sizni biz Guli Sheyx sifatida bilamiz. Undan tashqari yana siz Baranessa degan unvoningiz ham bor, to'g'rimi? Baranessa of Cornhill. Cornhill viloyatining Baranessasisiz. Bu nima degani?
Bu City London-da, City of London, ya'ni o'sha Londondagi eng o'rta shu markazi bor, Londonning markazidan o'sha tomonlari mana Bank Station, o'sha tomonlar Cornhill deyiladi. Va buni sababi Lord Sheikh janoblari o'sha yerda insurance kompaniyalari bor edi. Bank Station-da. Royal Exchange. O'sha yerda katta ofislari, kompaniyalari bor edi. Bu Lloyds Insurance Broker. O'shaning uchun ularda mana shu Lord unvonini berayotganda ham baron titili berilgan edi. Ya'ni Cornhill of City of London Freeman as well.
Siz ularning ayoli sifatida sizga Baranessa.
Shunday. Ya'ni ayoli ladiesi. Ham lady deyiladi, ham baroness deyiladi.
Lady bu bizani muxlislarimiz ani lady va gentlemanlar deydi. Unaqa umumiy unvon emas bu. Lady unvoni ham, lord unvoni ham bu rasmiy qirollik oilasi tomonidan beriladigan bitta titul hisoblanadi, to'g'rimi?
Shunday, eng yuqori titullardan biri hisoblanadi. Bu umrbodlik titul hisoblanadi. Ya'ni hech kim uni sizdan tortib ola olmaydi. Masalan, bu titulni qirolicha beradi yoki qirol beradi. O'zi qo'l qo'yadi va uni bergandan keyin uni hech kim sizdan tortib ola olmaydi. Umrbodlik titul hisoblanadi. Albatta, eng yuqori titullardan biri hisoblanadi. Masalan, MBE bor, OBE bor, CBE bor, Sir bor va ularning ichida eng yuqorisi bu Lord hisoblanadi. Lorddan keyin prins keladi. Prinsdan keyin qirol keladi.
Prins bo'lish uchun endi qirollik oilasiga aloqasi bo'lish kerak. Lord bo'lish uchun unaqa qoida yo'q.
Yo'q.
Lordlar nima bo'lish kerak? Lord olish uchun.
Lordlar o'zi aslida qirollikka qarashli bo'ladi. Ya'ni zodagonlar hisoblanadi, aristokratlar hisoblanadi. Lord titulini olish uchun albatta titul hammaga ham berilmaydi. Buni uchun xalqqa xizmat qilish kerak. Ya'ni ko'proq mana shu xayriya tomondan, xayriya ishlar bilan community, ya'ni you have to get involved with community.
ijtimoiy loyihalarda qatnashish kerak.
Albatta, mahalla desak.
Mahallaga, mahalla komissiyasi, mahalla faoli degandek-a.
Eng faol bo'lish kerak va albatta xalqqa bir yordamingiz tegishi kerak.
Ajoyib. Gulixonim, endi sizni ko'p mavzularda bugun xudo xolasa suhbatingizni olamiz degan umiddaman. Samarqandda tug'ilib, to mana Britaniyadagi aristokratiyagacha chiqqan hayot yo'lingiz qiziq. Ko'p qismlarini siz boshqa joylarda yoritgansiz. Sizni asosan rahmatli turmush o'rtog'ingiz Lord Muhammad Sheikhni ayoli sifatida bilishadi, lekin men ishonchim komilki, undan tashqari ham sizni ko'p sifatlaringiz, juda ham ko'p faoliyatlaringiz bor. Shularga xudo xolasa to'xtalamiz va bilasizki, bizning asosiy auditoriya bu Britaniyadagi o'zbeklar bo'lgani uchun, umuman shu Britaniyadagi hayot, nima sababdan bu yerga kelganingiz, qanaqa kelganingiz, hayotingiz bu yerda qanaqa shakllangan va shuni atrofida bo'ladigan har xil aktual mavzularni xudo xolasa yoritishga harakat qilamiz. O'zingizni hikoyangizni gapirib beradigan bo'lsangiz, mana Lady Guli Sheikh, bilishim bo'yicha 85-yil Samarqandda sizning hikoyangiz boshlanadi. Qani o'sha davrlardan sekin boshlab gapirib berishni boshlasak.
85-yil tug'ilganman Samarqandda. Onamlar Buxorolik xo'jalardan, adamlar Samarqandliklar va oyimlar Fayzulla Xo'jayevni mana shu avlodlardan hisoblanadilar. Xo'jalardan Ubaydulla Xo'jayev, Fayzulla Xo'jayev va hokazo. Oilamiz haqida hozir kitob ham yozib chiqishgan. Yaqinda hali bu bo'ldi. Endi Samarqandda tug'ilib, men 3-chi farzand. Oilada bizda 4 kishi, akam borlar, opam borlar va singlim. Men 3-chi farzand hisoblanaman.
Yoshingiz qanaqa o'tgan? Mana o'sha payt hech xayolingizga kelarmidi? Samarqandda katta bo'layotgan bitta kichkina qiz sifatida Britaniyani aristokratiyasida o'sha yerda faoliyat yuritasiz. Lady unvoningiz bo'ladi, baroness unvoningiz bo'ladi. Mana 20 yildan keyin men shu narsaga erishsam, shu mening maqsadim deydigan narsa nima bo'lgan sizda? Qanaqa edi orzularingiz unda?
Mani orzularim doim chet elga chiqish edi. Ya'ni bu orzu bilasizmi qachon boshlandi? Men mana shu maktabga o'qib yurganimda ko'p zo'ravonlikka uchraganman. Mana shu maktabdagi yigitlar meni ko'p urardi-da. Aynan menga yopishib olgandi ular.
Men nima qilgandi bo'lasiz?
Bullying deymiz bunda. Chunki birinchidan men tojikligim uchun. Ikkinchidan o'sha vaqtlar men juda bir ariq desam ozg'ingina ozg'ingina edim. Lekin rasmlarimga qarasam ekan ozg'inga o'xshamayman-da, bunday olib qarasa. Keyin ko'zlarim katta-katta endi. O'sha vaqtlarda ham sochlarim jingilaydi. Keyin biza u tomonlarda yangi ko'chib kelgan desagan bo'lardi, chunki o'sha biza yashagan ko'chada faqat tojiklar yashardi. 8 ta tojiklar bitta tomondan borardik pishqom. Ya'ni mani uyimdan maktabgacha 2 minutlik yo'l edi. Yon qo'shni ko'chadan o'tardik, o'sha yerda bolalar qarab o'turardi. Qo'ymasdi bizni maktabga borishga. Nima uchun? Chunki tojikligimiz uchun. Keyin shunday vaqtlar bo'lgan, meni ko'proq urishardi, tepishardi yigitlar. Yoki bo'lmasa sochimni tortib nima qilardimi, yerga yiqitardimi? Shu menga juda ham tegib ketardi albatta. Yoqmasdi, yig'lardim, lekin ko'rsatmasdim. Uydagilarga aytmaganman. Aytishim kerak bo'lgan ekan. Men aytmaganman. Ko'p shu urardi, keyin men aytardimki, nimaga buncha bular meni uradi? Nimaga? Bilmasdim. Nima sababligini bilmasdim men. Va natijada stressga ham tushardim. Ko'rsatmasdim, lekin sochim uzun edi. Ular sochimni tortaverib, keyin men dedimki, yo'q. Boraman, sochimni kesaman dedim.
Shu darajada sizni qiynashgan.
Ba'zi vaqtlar darsda shapka kiyib o'tirardim, ki mana shu tortmasin deb. Ya'ni uyalardim sochim kaltaligidan, chunki men har doim sochim uzun bo'lib kelganda, men olam aytardilarki, men xohlayman soching uzun bo'lishini. Kichkinaligimdan sochim uzun bo'lgan mani. Sochimni kalta qilgandan keyin men qarardim, mani sochim yigitlarnikiga o'xshab qolgan deb. Ya'ni embarrassing deydi-yu, uyalardim. O'sha vaqtlarda men shapka kiyib o'tirardim.
Hozir mana nimaga unaqa qilishganini tushunmayman. Endi tabiiyki o'sha paytda yosh bo'lgansiz, unaqa tushunish qiyin bo'lgan. Hozir agar mana o'tirib qaraydigan bo'lsak, Nimaga unaqa qilishgan deb o'ylaysiz? Mana o'g'il
bola. Racism. Racism. Bu yerda racism. Men mana bugungacha men qarshiman racismga. Chunki biz hammamiz bitta biz. Qizilimiz, oqimiz, qoramimiz, hammamiz odammiz. Hammani teng ko'raman men. Farqi yo'q. Qaysi millat bizlar? Hammamiz odam bizlar. Alloh yaratgan inson. Shuning uchun hozir o'tirib qarasam agar, meni o'zim masalan hozir ota-onalarga maslahat beraman. Ogoh bo'lingizlar, chunki bu mumkin ha bola deb aytishlari mumkin ota-onalar sho'xlik qiladi debdi. Lekin bu ta'siri juda katta.
Mana statistika ota-onam xabari bo'lmagan bu narsani aytmaganman deyapsiz. Ota-onalar nima qilish kerak? Nimaga birinchidan ota-onangizga aytmagansiz bu narsalarni? Qo'rquv bo'lganmi yo boshqa bo'lganmi? Va hozir masalan o'zini farzandlari bo'lgan ota-onalar bolalari bemalol uyiga kelib shunaqa narsalarni ayta olishi uchun nima qilish kerak?
Endi men ota-onamdan qo'rqmaganman. Umuman bizning oila juda ham zamonaviy biz o'sganmiz. Ya'ni men o'zim orqiganman shularni aytishga. Ya'ni men hamma narsani kichkinaligimdan o'zim hal qilishni o'rganib qolgandaman. Nimadir bo'lsa o'zim hal qilishim kerak. Ya'ni oilamni qo'shmasligim kerak-da.
Demak, mustaqil bo'lishga harakat qilgan. Bu ko'rgan mana zo'ravonliklaringiz ham shunga qaraqadir ham turtki bo'lganmi shu xarakterni shakllanishiga?
Albatta, meni ular oyog'imdan urib tepardi-da, mana urib yiqitardi. Keyin og'riqdan men borib adamga aytganmanki, men buni esimda yo'q. Men adamga aytganmanki, adam, menga bint olib keling, ikkita bint olib keling. Adam bint olib kelganlar. Oq bint. Men buni oyog'im atrofida baylab, ustidan oq kolgotka kiyib borganman.
So'ramaganmilar, nimaga buni qilyapsan? Nimaga bint kerak senga? Nimaga oyog'ingni o'rayapsan?
So'raganlar, aytib berdilar. Nima? Chunki meni ustimdan kulishyapti, ariq deb kulishyapti deb men aytgan ekanimda. Hozirgacha adam aytadilar. Bint so'raganing haligacha esimda. Endi bildim nima uchun so'raganingni. Chunki men o'sha bintni o'rab, ustidan kolgotka kiyganman. Keyinchalik men umuman forma fartuk kiyishni to'xtatganman. Faqat yubka, brukda yurganman. Chunki o'sha oyog'imni ko'rmasin o'sha yigitlar. Shu oyog'imga yopishardi, yo sochimga yopishardi-da. Mana shu ba'zi sinfdoshlarim bilan gaplashsak, ular ham esimga solib turadi, esingdami? Muncha ular seni urardi deydi. Mana gaplashib tursak, hozir ular Amerikada o'sha sinfdoshlarim. Mana shularni deb o'zimga o'zim va'da beruvdim esimda. Hali bir kun keladi, men ko'rsataman. Ustimdan kulishardi-da, masalan,
har xil xafa qiladigan gaplar bilan sizni chaqirishardi.
Umuman shaxsiyatingizga tegan laqablar qo'yishardi. Mana shu narsalar meni miyamga qolgan edi va o'zimga o'zim va'da bergandimki, bir kun keladi, men ko'rsataman. Qani kim shunaqa haqiqiy kim ekan?
Demak, sizda bu qanaqadir ham baribir ham travma qoldirgan, traumatic experience, tajriba bo'lgan.
Bor. Unda men ota-onalarga nima deyman? Ota-onalar mana shu farzandlariga ko'proq e'tiborli bo'lishlari kerak. Farzandlarini urushmasdan ular bilan suhbat olib borishlari kerak. Masalan, men o'zimni jiyanlarimga aytaman bugungacha, agar qandaydir bir muammo bo'lsa maktabingda, kimdir senga nimadir desa, kel menga ayt. Oyinga ayta olmasang, menga ayt deyman-da, lekin oyisiga aytadi albatta. Men oyisiga ham aytganman. Masalan, qarindoshlarimga ham aytaman, bolalaringiz o'zini mustaqil his qilish kerak. Kelib o'zini dardini aytishi, muammolar bo'layotgan bo'lsa kelib aytish kerak. Buning uchun ota-ona aytish kerakki, masalan, nimaki bo'lsa maktabinga menga kelib ayt deyish kerak. Mani davrimda men ota-onamga aytmagandaman nima bo'layotganligini. Aytmaganman. Shuning uchun ular ham nima qilmaganda, ya'ni
ko'p so'ramagan,
ha, borib kelyapti degan. Va natijada shunaqa nimalarga uchraganman, lekin men 11-yilgacha o'qilmaganman, 11-sinfgacha. 9-sinf bo'lgan men chiqib ketganman. Ya'ni 9-sinfda o'sha vaqtda chiqib, masalan, universitetga yoki kollejga o'qishga kirishingiz mumkin edi, yoki xohlasangiz 11-sinfgacha o'qishingiz mumkin edi. Ammo 9-sinf bo'ldimi chiqib ketganman.
Kollejga chiqib ketgansiz. O'shanda meditsina sohasini tanlagansiz. Nimaga meditsina?
Meditsina sohasi oyim menga aytganlarki, bizdan ham bir
doktor chiqsin
deganlar, chunki o'zlari ham doktor bo'lmoqchi bo'lganlar-da.
Lekin bo'lmaganlar.
Yo'q, o'sha paytda adalari endi katta odam bo'lganlar onamni, qo'jalardan. Onamni qo'ymaganlar u yerga, o'qisang meditsinistga o'qisanglar, u yerda anatomiya vaqtida boshqa nimada,
ya'ni odam anatomiyasida bizani madaniyatimizga to'g'ri kelmaydigan narsalarni o'rganasan deganman odami?
Shunday, ha. To'g'ri kelmaydi shu, ya'ni musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi deb o'sha vaqtlari qo'ymagan ekanlarda.
Lekin o'zlarida havas bo'lib qolgan.
Ha, oyim hozir oilamizda doktor desak ham bo'ladi. Hamma narsani mana
o'zlari o'rganganlar.
O'zlari ukolni ham hamma narsani ham. Oyim pazandalar. Dunyodagi eng zo'r pazanda desam ham bo'ladi. Tort pishiradilar, salatlar, uyda hamma narsa. Masalan, restoranga boramiz, endi uyimizda mehmon kelsa hamma narsa tayyor. O'zlari pazanda, ko'z tegmasin, har doim uyimizda nimadir bor, mehmon kelish uchun tayyor.
Jonlari sog' bo'lsin. Lekin siz mana meditsinani onangiz xohlagani uchun tanlagansiz, o'zingiz xohlaganingiz uchun emas.
Yo'q, o'zim men bankir bo'laman deganman.
Bankir, nimaga bankir?
Bankir yoki qayergadir bir lider bo'laman deb o'ylaganman.
O'sha yana boyaga anaqaga ulasak bo'ladimi buni? O'sha payti zo'ravonlik, buni hammasini men ko'ziga ko'rsataman, men hali kuchli odam bo'laman.
Shu tomonlama. Men ya'ni bankka kirib, bank sohasida biznesni o'rganib, o'zimni bir bizneslarim bo'lishini, ya'ni o'zim boshliq bo'lishini xohlaganman.
Nimaga ota-onangizga aytmagan shu payt? Men meditsinaga emas, men finansiy sohaga o'qiyman deb.
Aytganman, oyimga aytganman, finansiy sohada o'qiyman deganimda oyim aytganlarki, o'sha vaqtlari finansiy senga to'g'ri kelmaydi, nima, ya'ni meditsina yaxshi, ya'ni odamlarga qaraysan, ya'ni bu yerda oilamizga medik kerak. Men medik bo'la olmadim, sen medik bo'lishing kerak. Oilada qiz balaga yaxshi meditsina deganlarda, ya'ni xo'p dedim, tanladim, lekin afsuslanmayman.
Afsuslanmaysiz.
Afsuslanmayman, chunki meditsina sohasi menga ko'p narsani o'rgatdi. Yana bitta narsani aytmoqchiman, mana shu meditsinada, endi masalan maktab bilan nima qilsak agar, maktab davri bilan meditsina davri. Meditsina davri juda ham yaxshi o'tgan menga.
Zo'ravonliklar
yo'q
bo'lmagan.
Chunki hamma qizlar bizda, hamma viloyatlardan kelgan qizlar.
Yo'qchiligan bo'lmagan. Sen o'zbeksan, sen tojiksan, sen o'sang, bo'lsan bo'lgan
bo'lmagan. Yo'q, bo'lmagan. Shuning uchun o'sha kursdoshlarim, o'sha kollejda o'qiganlar, meditsina sohasida o'qiganlar bilan uchrashib qolsam agar, yaxshi xotiralar bor-da. Haligacha uchrashamiz. Mana bugungacha uchrashamiz. Meditsina sohasi menga ko'p narsani o'rgatdi. Ya'ni ko'p tomonlama agar buni olib qarasak agar, ko'p tomonlama menga zarba bo'lgan.
Ya'ni qaysi ma'noda?
Men masalan detsadga ham borganimda bog'cha opa 2 marotaba urgan meni. Yuzimdan shapaloq urgan meni.
Siz o'zingiz shoq bo'lganmisiz?
Yo, shoq bo'lmaganman. Ya'ni bilmayman nima uchun. Agar shoq bo'lganimda masalan ota-onamni chaqirib aytardilar, shoq bu. Yo, men sut ichmaganman, ichmasdim sut. Men kasha yemayman deganman. Mana shu esimda, kasha yemayman. Men kichkinaligimdan kasha yemayman. Avlo majburlab bergan menga. Ana shu bir sabab bo'lganda ular meni masalan shu darajaga kelib urgan meni. Endi nima bo'ladi-yu, uxlaydi-yu bolalar. O'sha vaqtlarda men derazaga qarab o'tirardim, qachon meni ota-onam keladi, olib ketadi deb. O'sha 2 marotaba urgan, keyin men qochib chiqib ketganman, dissetdan qochganman o'zim.
Yana ota-onangizga aytmagansiz bu narsani?
Yo'q. Yo'q, urganini men otamga aytgan. Ha, 2 marotaba urganini.
Chora ko'rishganmi?
Adam borib gaplashib kelgandilar. Qaytib meni qizimga qo'l ko'tarma deb. Chunki men adam bilan juda ham yaqin. Men dadam juda ham yaxshi ko'radilar. Oyim ham yaxshi ko'radilar. Endi adam bilan juda ham men kichkinaligimdan yaqin bo'lganda men juda ham yaqin bo'lganman. Mana shuning uchun meni adam ya'ni ko'tara olmasdi. Agar kimdir meni xafa qilgan bo'lsa-da o'sha paytlarda. Birinchi marta urganida men indamaganman. 2 marotaba urganda men qochib ketganman. Aytmaganman. Ya'ni qaydan qochishni men bilganman. Chutlab yurganman. O'sha yerdan qochib ketaman deyman. Qochib ketganman katta ko'chalardan, bir 3 kilometrlik, 4 kilometrlik yurib ketganman. Qochib ketganman.
Bog'cha bo'ladigan bo'lsa, siz 5-6 yosh bo'lgansiz.
Shunday. Qochib ketganman, lekin qanday yo'lni topganman, men esimda yo'q. Lekin o'sha kichkinaligimdan xotiram juda ham yaxshi. Qayerga borsam hozirgacha yo'llarni topa olaman. Undan keyin maktabga bunaqa bo'ldi. Maktabdan keyin o'shini qishloqda katta bo'layotgan bo'lsak, men kichkinaligimda nimadir yasashni yaxshi ko'rardim. Uy yasashnimi yoki nimadandir nimani ixtiro qilishni yaxshi ko'rardim. Ya'ni dizaynerlikmi desam-da. Bir kuni shu ko'chamizda tort yasadim. Loydan tort yasadim. Tort yasadim-u, kim shu yonimda 2 qizlar o'tirgan edi, men dedimki, gul olib kelinglar, bezaymiz dedim. Gul olib kelishdi, u qilishdi, ya'ni endi ko'chada chiroyli qilib bezadik biz. Keyin qo'shni qishloqdan yigit keldi. O'sha kuni adasi uni sochini oldirgan ekan. Aytishadi-ku, ajali qistab kelibdi deydi. O'tirdi o'sha yerda. Endi biz 3 qizlar, bitta yigitcha Biz endi chiroyli qilyapmiz u tortni. Qo'limda belcha bor edi. Yashil belcha ismida. Keyin o'tirdi, shunday turib nima tortimni buzib tashladi. Men qo'limdagi o'sha nima bor-u, lopatka
bilan, belkurak bilan
nima boshiga betta uribman.
Necha yoshsiz bu paytda?
Esimda yo'q shu, bo'lsam bir
maktab yoshida bo'lgansiz.
Ha, shunday, 9 bo'lsa kerak, 9 edi xayolimda. Keyin shu bunday qon keldi. Keyin o'sha yigitni adasi bizni uyga ishlayotgan edilar-da. Alloh rahmat qilsin. Ular o'sha kuni yangi slansi kiyib kelgandilar. Uni yechib, sapagi kiyib ishlarini qilayotgan edilar-da. Qaradilarki, nimadir bo'lyapti. Keldilar oldimizga. Qarasizlar, o'g'illarni boshidan qon oqyapti. Kim men bilan urushib ketdilar. Qanaqa bu qiz? Adamga qarab, qizingiz qanaqa bu? Buncha erkak o'sgan bu, nima uchun meni o'g'limni uradi, debdi. Kim meni urushdilar. Ana shu urushganlarni men ko'tara olmadim, borib qaychini olib, yangi sotib olgan slanslarni kesganman. O'sha insonni. Nima uchun bu inson menga baqiradi, deb. Chunki ayb menda emas edi, ayb uni o'g'lida-yu. Nima uchun u kelib meni tortimni buzadi-yu? Yana adasi kelib men bilan baqirib urushyapti, deb. Men slanslarni kesganman.
O'sha epizodga qaytadigan bo'lsak, ota-onangiz, dadangizlarni munosabati, reaksiyasi qanaqa bo'lgan shunga?
Dadam urushmasdilar, bugungacha urushmaydilar. Nimaga boshiga urding, deb so'raganlari esimda.
Siz tushuntirib bergansiz.
Ha, tushuntirib berganman, chunki haligacha esimda, qayerga o'tirganimiz esimda, slansini kesganim esimda. Aytgandilar, nima uchun kesding, kesmasliging kerak edi, deb aytganlar menga. Lekin men tushuntirganman, mana shunaqa kelib, meni tortimni buzdi.
Sizni mana bunaqa detallar bilan eslab qolganingizga ko'ra, demak, sizda ham qanaqadir ham kuchli hissiyotlar qoldirgan bu narsa.
Albatta.
Nima pushaymonlikmi bu, yo o'zim uchun mana men turib beroldim degan hissiyotmi, nima hissiyotlar?
Pushaymonlik emas. Men faxrlanaman shunday qilganim uchun. Bugungacha, ya'ni men o'sha yigit bilan haligacha ko'rsam, ya'ni endi uylangan, farzandlari bor, ya'ni kulib nima qilib,
buni yaxshi munosabatdasizlar, hali ham aloqa bor.
Albatta, qarindoshchilik nimamiz ham bor-da uzoq.
Erkak o'sganmisiz, mana qizingizni nimaga bunaqa erkak katta qilyapsiz, deb otasi qo'yibdi sizni dadangizlarni. O'zingiz nima deysiz, erkak bo'lganmisiz haqiqatan?
Biz hammamiz shunaqa, ya'ni erkak emas, ya'ni bizani ota-onamiz urushib, urib nima qilmaganlar.
Erkin katta bo'lgansizlar. Erkak emas, lekin erkin.
Erkin katta bo'lganmiz, lekin agar odam uyimizda prezident bo'lsalar, oyim general.
Qaysi ma'noda, qarab tushuntirib beringchi.
Qaysi ma'noda? Mana shu bugungacha oyimni hurmat qilamiz, ularning gaplari gap.
Oyingizdan ko'proq qo'rqasiz, dadangiz sizni ko'proq oldingizni oladilar. Shunaqami? To'g'ri tushungan bo'lsam?
Yo'q, bizda bunday oldi olish shunaqa narsa yo'q. Biz hammamiz erkin fikrimizni bildiradigan, uyimizda masalan, men o'zimni fikrimni bildiraman. Nimagadir to'siq qo'yish yo'q, nimaga bunday qilding, urushib berish yo'q, erkinlik bor.
Juda yaxshi.
Freedom. Erkinlik bor va mana ota-onam ham juda ham zamonaviy insonlar, juda ham zamonaviy tushunadigan. Bundan men baxtliman. Oyimga kelsak, oyim, ya'ni bizani o'zimizni oilaviy nimamiz bor, ya'ni soldatdek biz katta bo'lgan. Ya'ni mana shuni qilish kerak. Kichkina qoshiqchani, kichkina qoshiqchani ustiga qo'yasan.
Disiplina yaxshi bo'lgan, tarbiya yaxshi bo'lgan.
Yes, tarbiya juda ham kuchli, mana bugungacha. Hamma narsa o'z joyida, vaqtida bo'lishi kerak. Hammamiz oilamizdan shunaqa disiplin. Gapimizda turadigan, va'da berdikmi, va'da ustidan chiqadigan oila bizlar.
Joy. Men endi hozir mana bolaligingizga ko'p fokus qilyapman, chunki men o'ylaymanki, bitta odamni tushunish uchun bolalikda boshidan o'tkazgan narsalarini bilish kerak. Chunki o'shanda shakllanadi odam. Hozir mana juda ham yaxshi momentlarni gapirib berdingiz, bolalikda o'tgan. Ancha qiyinchiliklar bo'lgan maktab payti, bog'cha payti, lekin kollejga kirganda u narsalar ketdi. O'sha mana meditsina sohasida o'qidingiz, meditsina sohasida ishladingiz, Samarqandda balinsada mana tushunishim bo'yicha. Lekin 2006-yilga kelib, men ketaman dedingiz Londonga.
Chunki bilasizmi, bunga sabab juda ham katta. Maktabga zo'ravonlikka uchragan bo'lsam, keyin meditsinaga ishga kirganimda, ham nachnoy ishlardimda, reanimatsiyonida ishlardim. Juda og'ir kasallar bilan ishlardim.
Qiyin bo'lmaganmi?
Juda ham qiyin bo'lgan. Men ichlagan adileni eng qiyin adileni bo'lim hisoblanadi.
Qanaqa masala, nimasi qiyin bo'lgan?
Neyroreanimatsiya. Neyroreanimatsiya bu nerv bilan bog'liq. Masalan, poyezdni oldiga tashaganini ham bizga olib kelardi. Insult bo'lganini ham bizga olib kelardi. Bosh pozvonochnik umuman nerv bilan bog'liq hamma narsani bizga olib kelardi. Ya'ni eng og'ir kasallarni favqulodda bizga olib kelardi. Masalan, bir kechada 6 ta kasal og'ir kasallar kelgan. Masalan, 4 ta kasal kelgan, bitta kasal o'zini poyezdni oldiga tashlagan yosh yigit, o'sha poyezdni oldiga tashlagan yosh yigit 10 ta kasalni joyini oladi-da.
Uni jismoniy shikastdan tashqari psixologikki sizga yetkazadigan qoldiradigan emotsiyalari ham
bor.
Og'ir bo'lsa kerak.
Og'ir, ularni masalan qanday hayotdan ko'z yumayotganini ko'rasiz, jon berayotganini ko'rasiz-da. Bu narsalar albatta insonga ta'sir qiladi. Kuchli inson u yerga ishla oladi, o'sha azileniyda.
Necha yil ishladingiz bunaqa rejimda?
2 yilcha ishladim.
Esizda qolgan eng og'ir epizod bormi hozir eslab?
Bor. O'sha kechki ko'p mana shu og'ir kasallar kelardi-da, juda ko'p charchardik-da. Lekin o'sha boshqa tomonlardan bizga masalan nima deydi, katta hamshiradan bir yaxshi gaplar eshitish yo'q edi-da.
Munosabat yaxshi emas.
Munosabat yaxshi emas, baqir, chaqirda, bu narsa odamni psixologik ta'sir qiladi-da. Masalan, azileniyga pasha kirgan bo'lsa-ga, nima uchun pasha kirdi, men eshitardim-da, men esimda. Bilmayman nima uchun hamma menga yopishardi.
Shu nimada bo'ldingiz, nimaga unaqa? Mana maktabdan boshlab.
Bu ham bir Alloh tomonidandir deyman, bilmasam, shu men bo'lmasa eng yaxshi ishchi edim. Eng yaxshi. Men juda ishimni bilib, o'zim kirganman. Ya'ni o'sha ishga ham, nimada ham maktab o'qib, nima qilib ekzamenlardan o'tib kirganman. Yaxshi ishlaganim, praktika ortirganim uchun mana shu yerga olganlar, reanimatsiyaga. Muloqot qilishlarim, kasallarga qarashlarim juda ham chin dildan qilardim men. Qalban qilardim desam ham bo'lardi. Mana shu narsalar menga yoqmasdi. Keyin menga sovchilar kelardi. Mana shu kasallarga yaxshi qaraganim uchun ularni masalan otasimi, onasimi-da darrov men o'g'lim bor, shu o'g'limga sizni kelin qilsam bo'lay ekan deb
nima. Qanaqa his qilardi shunaqa payt o'zingizni?
O'zimni yo, xursand his qil, xursand albatta.
Men odamlarga bir foydam tegyapti, yaxshi tomonim ko'rishyapti.
Shunda keyin shu yigitlar kelardi, daraxtga chiqib meni kuzatardi-da. Endi tashqaridan daraxt bor edi, daraxtlar bor edi, birinchi etajda ishlardik-da. Ular daraxtdan chiqib meni kuzatardi. Nima ish qilyapman, qanday ish qilyapman? Yo shokoladlar berib ketishardi, yo ovqatmi, nimadir menga berib ketishardi-da. Shunaqa qilib men uni oddiy holat deb tushunganman. O'sha vaqtda meni xayolimga bo'lmagan, ya'ni turmushga chiqish yo'q.
Nimaga? O'shandan bittasiga rozi bo'lib, mana Samarqandda turmush qurib, hayotingiz boshqacha bo'lishini hech tasavvur ko'rganmisiz?
Men o'zi boshidan o'sha Samarqandga turmushga chiqish niyatim bo'lmagan mana. O'zbekistonga turmushga chiqish bo'lmaganman, chunki men o'sha birinchi navbatda maktabga uchragan zo'ravonligim tufayli keyin qo'shni qishloqdan men ko'rardim ayollarni umr yo'ldoshlari urardi, so'kardi, yo mas bo'lib kelib ayolini ursa bizarni uyimizga qochib kelardi, yoshini bolardi-da. Men bu narsalarni ko'rganman va o'zimga o'zim fikr yurg'izganman, aytganmanki, "Ey" deganman, nima? Masalan, deylik, o'sha paytlar balnitsaga ishlab yurganimda eri kaltaklagan ayol kelgan, xushsiz. Mana adilenimda-da. Yoki bo'lmasa boshqa bir nima voqealarni ko'rib, men o'zimga o'zim aytganman, "Ha, demak men turmushga chiqsam, meni ham hayotim shunaqa bo'lar ekanda."
Lekin sizlarni o'zingizda, oilangizda, dadangizmi, ayangiz yaxshi hayot kechirishgan-ku. O'shanda o'sha paytda, "Ha, to'g'ri, yomon oilalar bor, uyda zulm qiladigan, zo'ravonlik qiladigan oilalar bor, lekin mana o'zimni otam, onam yaxshi yashayapti-ku, demak, yashasa bo'lar ekan" degan narsa ham bo'lmagan. Shunchalik siz sovigansizki, O'zbekistonda turmush qurishga unaqa qilmayman deb o'zingizga maqsad qo'ygansiz.
O'zimni ham maqsad qo'yganman va o'zim men kelajagimni men o'ylab qo'yganman. Men aytganmanki, bir insonga turmushga chiqaman, kostyum shunda bo'lsin, nima gentleman bo'lsin, o'ziga qaraydigan, o'qimishli.
Gentleman degan nima nazarda tutasiz?
Gentleman?
Qanaqa mana gentleman erkak. O'sha paytdagi mana Guli xonimni tasavvuridagi ideal nima bitta turmush o'rtoq qanaqa bo'lgan?
Ideal turmush o'rtoq masalan, ayolini urmaslik, uniga so'kmaslik, ichmaslik, ayoliga hajvat qilish, hurmat qilish va ayoli bilan kelishib ishlash. Chunki mana adam bilan oyim kelishib ish qiladi. Masalan, nimanidir muhokama qilmoqchi bo'lsa, kelishadilar o'rtalarida. Bizani uyimizda gender tenglik bor. Mana shuni nazarga olyapman. Ya'ni onamni mazalari bo'lmasdan qolsa, adam qilardilar. Mana oyimam homilador bo'lganlarida adam hamma ishni qilardilar. Uyda masalan ovqatdan pishirardilar, bizga qarardilar, hamma narsani adam qilardilar. Men ko'rganman adam qanday oyimga uxarjivit qilganlarini-da. Akam ham shunday. Akam ham gentleman mana. Men xohlardim shunaqa ya'ni hayotimda shunaqa inson, gentleman kelishini xohlardim. Ya'ni meni hurmat qilsin, menga muhabbat bersin.
Sizni inson sifatida ko'rib.
Albatta, inson sifatida o'sha insonni hayotdagi bir muhim inson sifatida meni ko'rishni xohlaganman.
Shu asosiy sabab bo'lganmi? Men O'zbekistonni topolmayman. Men ketaman Britaniyada yo Yevropada yo boshqa joyda. Hayotimni quraman degan sabab bo'lganmi? Yo boshqa sabablar ham bo'lganmi?
Asosiy sabab o'sha zo'ravonliklar bor. Zo'ravonliklar. Mana shu narsalar men o'zimga o'zim o'sha vaqtda aytganman. Mana maktabga ham yigitlar meni uradi. Bu yerga kelsam, qishlog'imizda mana shunaqa gaplar. Ishlagan joyimga, shifoxonaga borsam, u yerda ham bir nimadir ko'rib qolaman. U ham bir ta'sir qilgan. Keyin masalan bitta yigitni sevib qoldim. O'sha yigitdan olmayman degandi.
Banisda ishlayotgan paytingiz bo'lgan narsa.
Ha, o'sha nima o'qib yurgan vaqtlarim meditsinada.
Qanaqa ta'sir qilgan bu sizga?
Xafa bo'lganman, juda ham xafa bo'lganman, olmayman degani uchun. Keyin
sabab aytganmi, nimaga?
Sababini aytmaganman, yo'q. O'shandan keyin hamma narsa o'zgarib ketdi. Keyin ya'ni o'sha sevgan yigitim o'sha men ishlagan shifoxona tomonida yashardi. Shuning uchun men o'sha yerga ishga borganman.
Qoya.
Va o'sha yerda ishga kirganman. Ishga kirganimdan keyin o'shandan keyin hayotim o'zgarib ketdi va oxirgi eng og'ir kuni, mana aytdim bo'ya so'radingizki, og'ir kuningiz qanday masalan nimada ishlab yurganimda shunchalik men charchagan edimmi? Hech kimga aytmasdan dokumentlarimni to'g'irlagandim men. Britaniyaga o'qishga kelish uchun. Hamma qog'ozlarni to'g'irladim, vizaga yubordim, hech kimga aytmadim. Keyin endi dedim, juda ham charchadim dedim, shu dam olishim kerak dedim. Nachnoyda turgan edim. Bolnitsada keyin og'ir kasal keldim. Yigit o'zini poyezdning oldiga tashlagan. Ikkita oyog'i yoniga keldi, qo'yib kelgan. Ikkita oyog'ini yoniga olib kelib. Umuman ochiq perilom, boshi, miyasi chiqib turibdi. Endi u olamdan o'tdi yigit. Lekin uni baribir первый помощь ko'rsatish kerak. O'sha kuni juda ham charchagan ekanim, umuman dam olganimiz yo'q. Oyoqda turuvdik-da. Ertalabgacha, 8gacha o'sha bemorga qaradik.
Hozir bemorga qaradik deganda vafot etgan odammi, sizlar qilgan ishingizlar?
Ya'ni o'lganigacha bemor hisoblanadi.
Ya'ni joyida vafot etmagan, bolnitsada sizlarni qo'yilgan.
Albatta, ha, yuragi uryapti. Yuragi uryapti. U hali ham bemor hisoblanadi. U yuragi to'xtasa, u o'sha kuni yana ertalab og'ir dejurs va ertalab starshi mesestra keladi, baqiradi, bu yerdan vrachlar baqiradi, bunday bo'lgan, unday bo'lgan. Shu quloqimga yoqmadi ularni baqirishlari. Shu qiblaga qarab amin qildim, qo'limni shunday ochdim. Ey xudojon dedi, mana shu kun, bugun oxirgi kunim bo'lsin sherga dedim. Sherga qaytib kelmay dedim. Shunchalik charchabman. Menga dedim boshqa bir plan.
Ya'ni yo'l ko'rsat
boshqa. Yo'l ko'rsat, ha, plan ko'rsat menga Alloh dedim. Iltimos dedim, shu yerga qaytib kelmay juda ham men qiynaldim dedimda amin qildim. Juda ham charchaganman. Endi dam olishga bormoqchi edim. Qarasam agar telefonimga SMS kelgan. Bitta menga telefon qil. Nodrapa.
Nodrapa kim?
Nodrapa bu nima Toshkentda meni dokumentimni tayyorlagan.
Vizaga.
Vizaga tayyorlagan bir ajoyib ayol. Juda ham yaxshi ayollar u kishi. Menga yordam berdilar. Qaradilar, men o'zim harakat qildim. O'zim borib 12 marotaba Toshkentga borganman dokumentlarimni to'g'irlash uchun. Hech kimdan yordam so'raganim yo'q. Ancha bordi-keldi dokumentlarni tayyorlash uchun. Telefon qilsam agar Gulichka deyaptilar. Keyin eshitaman desam agar "Mama, Nodrapa, yaxshimisiz? Vizang chiqdi" deyaptilar-da. Rustami deyman, ha, 6 oylik viza berdi senga. Keyin Londonga borasan deyaptilar, o'qiysan deyaptilar. Men dedimki, bu haqiqiy vizami deyapman-da. Endi o'sha vaqtlar ham bor edi-da, fake vizalar. Albatta deyaptilar-da. Pasolstvodan keldi, elchixonadan nima keldi, deyaptilar. Vizang keldi. Davay, keldi, dedilar, nima olamiz, bilet. Bording, shu bilan biletni oldik.
Uydagilarga o'shanda bildirdingiz.
Ha, o'shanda
bildirdim. Qanaqa reaksiya bo'ldi uyda?
Ayam qonib ketdilar. Ayam, adam qondilar endi. Hech kim ishonmagandi-da, endi hech kim ishonmagan degani, ya'ni men viza olib, bunaqa chiqib ketishim Buyuk Britaniyaga.
Demak, buni yaxshi qabul qilishdi.
Albatta yaxshi qabul qilishdi, shunday.
O'qish uchun ketyapsiz u yoqqa?
O'qish uchun.
6 oylik viza bo'lsa, bu menimcha qisqa muddatli til kursi bo'lgan. O'sha paytda
yo'q. Shunda, you could extend.
Aha, cho'zdirsa bo'ladigan viza bo'lgan. Angliyaga kelishingizda, mana o'sha paytlarda ko'pchilikda barham finansiy motivatsiya ham bo'lgan, o'shaqa boring, ko'proq pul ishlay, uydagilarga yordam beray. Sizda ham bo'lganmi bunaqa sabab?
Yo, men nima, o'zi 6 oylik kelganman, o'sha aytganmanki, nima 6 oy boraman, o'qiyman. Yana qaytib kelaman deganman.
Qolib ketish niyat bo'lmagan.
Yo'q, chunki men yana niyatim bor edi, Yaponiyaga borish niyatim ham bor edi.
Nimaga Yaponiya?
Endi shu Yaponiyaga yapon kinolarini ko'rib,
mehringiz boshqacha
bo'lgan. Mehrim boshqacha bo'lgan, ularni madaniyati, tarbiyasini ko'ribdi. Men Yaponiyaga borib yana o'qish niyatim ham bo'lgan. Meditsina sohasida. Keyin esimda Islom Abduxaniyevich Karimovga men xat yozganim.
Nima deb xat yozgansiz?
Meni o'qishga yuborishlarini, chet elga o'qishga yuborishlarini xohlaganman. O'shanda menga javob kelgandi. Mani nima hokimiyatga chaqirishganda, nima Islom Abduxaniyevich Karimovdan shunaqa yozgan ekansiz. Nima o'sha vaqtda Izroilga yuborishmoqchi edi, Izroilga o'qishga, ishlashga. O'sha vaqtlari urush ketayotgan edi Izroilga. Keyin oyim yo'q dedilar, keyin Amerika bo'ldi, keyin Amerika ham yo'q bo'ldi. Garantiya berishmadi. Keyin Yaponiya ham o'ylab, ayam keyin aytdilarki, London yaxshiroq. Keyin Londonga o'zim nima qildim?
O'zingiz qiziqib harakat qildingiz. Demak, 2006-yil haqida gapiramiz. Londonga kelishingiz.
Londonga keldim.
Londonda bor tanishlar bo'lganmi u payt sizda?
Bor edi tanishlari. Ko'p emas.
Birinchi Londonga kelganingizdagi taassurotlaringiz qanaqa bo'lgan? Kutganingizdek bo'lganmi London yo boshqacha bo'lganmi?
Birinchi chiqqanim shu undergrounddan keyin stansiyadan Canary Wharfga chiqdim.
Yaxshi, chiroyli joyga chiqdim.
Chiroyli joyni ko'rib, birdaniga vaa! Keyin o'shandan keyin tilni bilmasdim. Hello, how are you? O'qishga bordim, albatta. Highgate edi o'qishim, St. Giles. Juda ham yaxshi o'qish edi. U yerga borib o'qidim, undan keyin travel turizmni o'qidim. Travel turizmdan keyin finansni o'qidim. Finansdan keyin uje
Hozir bu hammasi 6 oy ichida bo'layotgan narsalarmi?
Yo'q, umuman aytayapman.
6 oy til o'rgangan bo'lsangiz kerak, chunki til bilmayman deyapsiz.
Ha, endi men til o'rganaverganman. Ya'ni to'xtatmaganman 6 oy.
O'qish jarayonida, конечно, bu yerda yashash kerak. Pul ham topish kerak. Ishlagansiz ham.
Siz aytgandingizki, nima
masalan, uydagilarga yordam berish maqsad bo'lganmi?
Ha, pul ishlashga. Yo'q, men aslida o'zi nima o'qish uchun kelganman. Albatta, o'qishga kelganingizdan keyin yarim stavka
ishlash ham kerak.
Chunki London nima deydi, eng qimmat shaharlardan biri hisoblanadi.
Shunaqa.
Siz ham bilasiz, buni hamma ham biladi. Undan keyin yarim stavka ishladik. Aynan qaysi vaqt esimda yo'q. Chunki men bilaman, o'qishga borish majburiy edi bizga. Chunki u British School juda ham nima deydi, qattiq qo'l edi. O'qishga bormasangiz bo'lmasdi. O'qidim u yerda, nima o'qituvchilarim bilan tanishdim. Albatta madaniyatini o'rgandim. Menga bir boshqacha tuyulgan, nima?
Yaxshi ma'noda.
Yaxshi ma'noda, albatta.
Endi mana O'zbekistondagi boshingizdan o'tkazganlaringiz bilan solishtiradigan bo'lsa, bu yoqda umuman irqchilik, zo'ravonlik, unaqa narsalar bilan duch kelmadingizmi?
Yo'q, hayotimda men mana bugungacha alhamdulillah deyman, zo'ravonlikka uchraganim yo'q. Yoki bo'lmasa rasizmga uchraganim yo'q. Bilaman, o'zimizniki endi yurtdoshimiz desam, bizni uydan haydab chiqargan esimda.
Nima sababdan?
Sababdan aldagan, ya'ni bizani mana shu bilasiz, studentlar kelsa bitta uyda o'tirishadi, arenda pulini berishadi. O'sha vaqtda mani yaqin xolamning o'g'li men bilan birga, mandan keyin o'sha xolamning o'g'li kelgan. Biz ikkalamiz yashardik. O'sha vaqtda to'g'risini aytsam, agar bizni alda pulimizni olgan, overcharge deydi-yu. yemagan somsaga pul bergan.
Yo'q joyga sizlardan pul olishga undirishga harakat qilgan. Va keyin uydan haydagan.
Uydan haydagan, ha, chiqib ketishimiz kerak edi.
Nima qilgansizlar?
Men chiqib ketdik, men borib nima bitta tanishimiz bor edi, ingliz. O'shani uyi bor edi. Uydan joy berdi bizga. O'sha yerda biz bir necha kun yashadik, esimda. Undan keyin Samarqandliklar kvartira olishgan edi. O'sha yerda o'tdik biz. O'sha yerda ham o'tganimizda bir tinchlik yo'q edi. Tinchlik yo'q edi, ya'ni kechasi bilan masalan o'tirib chiqardi ular, biz o'qishimiz kerak edi, o'qishga borardim. 2-3 gacha masalanda bazimlar juda ham ko'p edi o'sha vaqtda. Odam juda ham ko'p yashardi o'sha uyda. Ammo u yerda yasha olmadim, chunki menga to'g'ri kelmadi-da.
Hozir bu siz aytayotgan holat menimcha hozir ham davom etyapti. Ko'p O'zbekistondan kelgan o'zimiz vatandoshlarimiz baribir ham shu o'zbeklar bizga yordam beradi, o'zbeklar bilan birga tursam meni ishim yaxshiroq bo'ladi, boshqa degan maqsadda keladi. Lekin hozir sizning gaplaringizni eshitganda o'zbeklardan uzoqroq turish kerak ekanmi degan bir fikrlarni ham qoladi-da.
Albatta, shuni
bu to'g'ri narsami, shunaqa tavsiya qilgan bo'larmidingiz yoki bu odamiga bog'liq, o'zbeklarimiz orasida yordam sevarlar ham bor.
Bor, bor,
yordam sevarlar. Qanaqa ularni farqlasa bo'ladi? Nimalarga e'tibor berish kerak?
Men deb o'ylayman, ularni birinchi navbatda shu farosat degan narsa bor. Farosatiga qarash kerak. Endi o'sha vaqtda biz yosh edik, musofirchilik boshida. Aytayapman-ku, yoshligimda men ko'rganman, mahallamizda erkaklar ichib kelib ayolini urardi. O'sha narsa, masalan, ichkilik o'sha xonadonda masalan ichib kelardi-da endi.
Siz o'sha xotiralarni yana
ya'ni menga yoqmas. Yomon ko'rganim ichadigan inson ichgandan keyin o'zini
yo'qotib qo'yishi.
Icha olmaysanmi? Ichma deyman-da-mi? Hamma ham icha olmaydi. Hamma ham ana nima deydi, o'zini kontrol qilishni ham bilmaydi. Biladigan ham, bilmaydigan ham. Qaraysiz, fikr yurg'izasiz. Mana shularni ichkiliklarini deb ichki ishlar ham kelardi, taqillatib kechasi. Bunaqa narsalarni men ko'rmaganman. Menga yoqmasdi bunaqa nima deydi, shoular desam-da.
O'sha paytda sizda bir fikr bo'lganmi? Bu o'zbeklardan uzoqroq turishim kerak ekan, o'zbekistonliklardan uzoqroq turishim kerak ekan.
Ha, shu fikr keluvdi. Ana shuning uchun keyin men borib o'zim mana shu Tower Bridge'da uy olgandim. Ya'ni uy olib, boshida endi albatta oson emasdi.
Uy oldim degan arendaga olgansiz.
Ha, arendaga olib uyni o'sha yerda kvartira oldim. Aytdim xolamni o'g'liga, yuring, uy olaylik, nima qilaylik. Uncha e'tibor bermadi, chunki yigit kishiga farqi yo'qda, uni joy bo'lsa yotishga, ishga boryapti, kelyapti, o'qishga boryapti, kelyapti. Keyin ular ham qaradilar, chota to'g'ri kelmaydi-da environment. Bordim men o'sha agentsiya bilan, avval oson edi uylar olish. Hozir qiyinlashib ketgan. Bordim, nima qildi? Hop dedi, uyni ko'rsatdi, Tower Bridge'ga yaqin. Yoqdi menga. Sразу oldi. Keyin xolamni o'g'liga aytdim. Ketdik dedim. Uzamiz bu yerdan dedim. Shunaqa
yana mustaqillik, yana mana o'sha o'zingiz oyog'ingizga turib, o'zim oyog'imda turaman, bularga hali ko'rsataman degan o'sha drive, demak bu yerda ham davom etyapti.
Ha, shunday, faqat shu nimadir menga turtki bo'lganda, shu mustaqil hayot kechirishni xohlaganman har doim. Hech kim menga aytmasin nima qilishni. Boshidan men shunday deganman o'zimga. I make my own rules.
O'zimni qoidalarimni o'zim qo'yaman. O'zim
xohlaganimcha qoidalarimni o'zim ixtiro qilaman. Va boshqalar menga qoida qonun ixtiro qilishni xohlamayman. Men uchun. So I make my own rule and I don't allow others to make
boshqalar mening ishimga aralashmasin.
My rules. O'shanda ham shunday bo'lgan. Shuning uchun men hech kimga quloq solmasdan borib o'sha uyni olib, keyin qarindoshimni bilan birga ko'chganmiz.
Mana ishlashga majbur bo'lganmiz degan, deyapsiz, qanaqa ishlar qilgansiz bu yerda? O'sha paytda kelganingizda o'qish bilan parallelni?
O'qish bilan parallelni men esimda nimada? Tower Hotel. Tower Hotelda u yerda sous chef bo'lganman.
Oyizni pishirgan shirin taomlari sizga ham o'tgan ekanda, unda pishirish qobiliyati.
Head chefimiz bor edi, keyin meni sous cheflikka olgandi. Chunki hamma narsa meni qo'limdan o'tardi. Anlasan, nima yo'q, nima. Keyin meni ishlash taktikam ham yoqardi ularga. 4 yil ishladimmi? 4 yil emas. 2 yil ishlagan bo'lsam kerakda. 2 yil ishladimmi? Tower Hotel, keyin o'rtog'im bilan o'qib yurganimizda Victoriyadan o'tib ketayotgan edik. Victoria Street bor-ku. Nimani qarab ko'rdim? Leonidas, ya'ni shokolad kompaniyasi, choklad, shokolad.
Shokolad.
Shokolad. O'sha kompaniyaga ko'zim tushdi. Keyin aytdimki, shu gaplashib ketyapmiz. Endi men o'shanda ham kostyum brukda maktabdan keyin o'tib ketyapmiz. Ikkalamiz hazillashdik. Men dedim, shu yerda ish bor ekanmi? A dedim. Endi shokoladni men yaxshi ko'raman. Endi hazil huzul qilib, nima qilib? Keyin qo'y dedi. Nima endi nima qildik-ku? Keyin to'xta dedi, men kirib bir nima
so'rab,
ha, so'rab chiqaychi dedim. U hazil bo'lgan bu narsalar. Hazil bilan kirdim, so'radim, ishlaysiz bormi dedim. Menga qaraydi, nima o'sha boshliqmi? Ne menga qaraydi? Qaraydi, men kostyum shimda. Nima? Smart looking girl. So'radi, endi nima qilasam, o'qiyman dedim. Yarim stavka o'qiyman dedim. Qay telefon nomeringizni qo'yib keting dedi. Telefon nomerimni qo'yib ketdim. Keyin bir 2 haftadan keyin telefon bo'ldi. Aytdiki, mana shunaqa nomeringizni qo'yib ketgandingiz. Kelasizmi dedi.
Oy.
Ish bor sizga dedi. Xo'p dedim. Shu bilan o'sha ishga kirib ketdim. 8 yil ishladim o'sha yerda.
Hozir shu yerda yada bizani ko'rib turganligi, agar maslahat beradigan bo'lsak, qayerdadir ham ishlashni orzu qilayotgan bo'lsa, borib o'sha yerdan ish so'rashga qo'rqmaslik kerak.
Albatta,
borib so'rash kerak.
Albatta, uyalmaslik kerak.
Yo'q, mana omida, men bularga to'g'ri kelmayman deish kerak emas.
Yo'q, chunki bu dunyoda ishlar ko'p. Uni ham siz menga o'xshagan insonlar qiladi.
To'g'ri.
Ularni qilib biladigan ishni ham biz qila olamiz.
Odam qilgan ishni odam qila
oladi. Odam qilgan ishni odam qila oladi. Kompyuterni kim yaratgan?
Odamlar.
Odamlar yaratgan. Demak, bizani miyamiz kompyuterdan ham yaxshiroq ishlashi kerak.
To'g'ri.
Shuning uchun biz kompyuterni yaratyapmiz. Shuning uchun robotlarni yaratyapmiz. Biz yaratyapmiz. Ya'ni bu albatta Allohdan kelgan bir bu ham bir ilm bizaga, bir yo'l ko'rsatadi. Va natijada biz shuni ixtiro qilamiz. Ishim shu, uyalmaslik kerak. Chunki masalan, siz musofirchilikda, studentsiz, masalan men bilaman, qirollikdan, mana Britaniya qirollikdan men o'zimni tanishlarim bor. O'shalar bilan masalan biz uchrashib turamiz, private uchrashuvlar. Unda ham masalan gaplashsak, ular ham qayergadir ishlagan yoshligida. Chunki ularni ham ota-onasi yoshligidan aytgan.
Oyog'ingga o'zing turishing kerak.
Shunday. Borib yarim stavka qayergadir ishla. Nima uchun? Chunki odamlar bilan muloqot qiladi.
Hayot ko'radi.
Hayot ko'radi, qiyinchilikni ko'radi, qanday pul topishni ko'radi. Va natijada mana shular hammasi qayergadir ishlagan. Mana bitta tanishim bor, Elizabetda shu uzoq desam ham, jiyani hisoblanadi.
Qirolicha Elizabetani.
Qirolicha Elizabet.
Rahmatli.
Rahmatli. O'sha aytadiki, men barda ishlavdim deydi. Barda ishlagan masalan. Barda ishlagan. Yana bittasi bor, u ham ertalabki breakfast nimada Oxfordda ishlagan, gostinitsada ishlagan.
Nonushta qiladigan
joyda. Nonushta qiladigan joyda.
Demak, bu yerdan chiqaradigan xulosa, birinchidan ishdan qo'rqish kerak emas, ishdan qochish kerak emas. Ikkinchidan xohlagan joydan borib ish so'rashdan ham qo'rqish kerak emas.
Albatta, chunki ishni aybi yo'q. Ishni aybi yo'q. Mana britaniyalik ministrni olsak, mana kimligini aytmayman. Masalan, aytyaptilarki, men kelganimda deyaptilar, bus driver edim dedilar.
Avtobus
haydovchisi bo'lganlar. Avtobus haydovchisidan keyin taksichi bo'lganlar, taksi haydaganlar. Taksi haydab dedilar, keyin undan keyin nima, ichki ishlarga o'tdim dedilar. Ichki ishlardan keyin universitetda o'qidim dedim. Ya'ni universitetni o'qib, o'sha vaqtlar o'qib turib, yarim stavka ishlab keyin qonunshunoslikka o'tib ketganlar. Undan keyin advokat bo'lganlar.
Tinmasdan odam o'zini ustida ishlab, yuqori lavozimlarga erishsa bo'ladi. Endi Gulixonim, mana Angliyaga keldingiz, o'sha shokolad sotadigan joyda 8 yil ishladim dedingiz. Podkastga tayyorlanayotganda ozgina qaradim, 2013-14 yilga kelib, siz ko'proq san'atga, rasomchilikka, boshqa nimalarga qiziqishni boshladingiz. Demak, men o'yladimki, hayotda bir o'zgarish bo'lgan bu payt. Ani ko'ngil masalasida, boshqa narsada va ko'rdimki, 2015 yilda siz turmush o'rtog'ingiz rahmatli Lord Muhammad Sheikh bilan o'sha paytda tanishgansiz. Shuni tushunish bo'lsa 2014-2015 unaqa emas.
Xo'p,
mana uni to'g'rilayman. Men
o'zim aytaman.
Aytib bering.
Aha, demak, nimaga qiziqishim, ya'ni ot chopar deysizlarmi? Otga
horse racing
deysizlar. Horse riding.
Ot minishga.
Ot minishga. Horse riding. Birinchi o'sha narsa menga qiziqish, chunki men otlarni juda ham yaxshi ko'raman.
Aha.
Otlarni yaxshi ko'raman, chunki men amakilarimni fermalarida otlari bor edi. Orzu qilardim otim bo'lishini va qayig'im bo'lishini orzu qilardim.
Hamma bu yerdagi aristokratlar, zodagonlar qiladigan narsani siz yoshligingizdan orzu qilgan ekansiz.
Shunday, orzu qilardim men yoshligimdan. Va bu yerga masalan kelib, keyin mana bunaqa nima deydi, shokolad kompaniyasiga ishga kirganimdan keyin o'zimga mos o'rtoqlar to'plashni boshladim.
Atrofingizda, atrofimda sizga yaqin, sizga pish beradigan ideologiyasiga yaqin odamlarni yig'ish boshlagansiz.
Shunaqa dunyo qarashi menga mos keladigan, farosatli.
O'zbeklar emas. Ne obizasin o'zbeklar?
Yo, o'zbeklardan yo'q edi. Chet ellik, ya'ni inglizlardan. Ingliz, ispaniyalik, italiyalik shunaqa. Va u yerda tug'ilgan ular. O'shanda bizda birinchi nimamiz otga minmasdan oldim, biza qayiq olgan. Ya'ni 8 kishi birga bo'lib qayiq olgan biza. Mana shu Rochester degan joyni bilsangiz kerak. O'sha yerda biza reisga borardik. Reisga borardik.
Bu yelkanli qayiqlar. Mana bu yelkanli qayiq.
Ya'ni katta-katta emas. U reisga mos o'zi qayiqlar bo'ladi. Ichiga masalan 10 kishigacha odam borishi mumkin. Kim pikniklarga chiqardik biza. O'sha Rochesterdan shanba yakshanba ko'proq. Chunki bilasiz, dushanbadan jumagacha hamma ishlaydi bu yerda. Keyinchalik u masalan uni ham ushlab turish qimmatga tushadi, arenda. Arendasi juda ham katta edi. O'sha o'rtoqlarim otga minardi, otlari bor edi. Ular ko'p Richmond tomonlarda yashardi. Va keyin meni ham tortishdi o'sha tomonga. Mana natijada ot haydashni o'rgandim. Polo o'yiniga qatnashganman, polo o'ynaganman. Richmond ham polo klubda.
Hozir bularning hammasi hali
turmush o'rtog'im bilan uchrashmasdan.
Demak, aristokratiyaga sizda aristokratiya bilan bu yoqdagi, chunki aytayotgan hamma narsalaringiz bu yoqdagi zodagonda qiladigan narsalar. Demak, u hali Lord Sheikh bilan tanishdan oldin bo'lgan experiences.
Albatta, shunday. Keyin rasm ham chizardim. Unga e'tibor bermasdim rasm chizishimga, lekin bor edi. Keyin she'r ham yozaman, poem. Muhabbat haqida. Ingliz tilida yozaman. Ingliz tilida. Ba'zida o'zbekchada. Keyin urduda yozganman. Buni ham umr yo'ldoshim tufayli. Ingliz tilida ko'proq menga nima romantikroq chiqadi yozsam agar.
O'qimoqchi bo'lganda qayerda ko'rsa bo'ladi siz yozgan she'rlaringizni?
Ular hammasi nima deydi?
Shaxsiy.
Shaxsiy. Bir kun mumkin chiqib qolar.
Bo'ldi, kutamiz.
Bir kun chiqib qolar. Yoshligimda Alisher Navoiy bobomizni g'azallarini juda ham men sevib o'rganganman, ham guli bo'lganman, nimada maktabda rolini o'ynaganman. Sinfdoshim Alisher edi, Alisher rolini o'ynagan esimda. Shuning uchun poetry, ya'ni g'azal, she'riyatga qiziqganman, bugungacha qiziqaman. Va natijada shu o'sha vaqtda o'rtoqlarim meni aytdiki, "Yur dedi, pologa boramiz, polo game'ga." ham polo klubga dedi. Ha, ketdik, borardik. Ularni hammasini unaqa Aston Martin vintage mashinalari bor-da, shunaqa
qimmat mashinalar bo'lgan.
Qimmat mashinalar ham nima qilib
sizga diskomfort bo'lmaganmi? Mana atrofingizda hamma boy assotsiatsiyali nimalar, odamlar, siz O'zbekistondan kelgan bitta, baribir ularning ko'zida bir immigrant odam hissini berishmagan bo'lasiz sizga?
Yo'q.
Berishmagan.
Ana shu narsa men juda ham bu davlatni sevishim sababi ham mana shu odamlari teng ko'rishgan. Mana o'sha vaqtda masalan men o'qib yurgan bo'lsam, ular tomonidan qandaydir bir tushunmovchilik bo'lmagan. Meni teng ko'rishgan, hurmatimni joyiga qo'yishganda masalan, sezmaganmi, ko'rmaganman. Shuning uchun bugungacha o'shalar meni o'rtoqlarim. Hali bugungacha mana shular bilan meni ya'ni buzilgani yo'q, o'rtoqchiligimiz buzilgani yo'q. Boshqacha hissiyot desam bo'ladi.
Ayniqsa O'zbekistonda siz boshingizni o'tkazgan narsalardan keyin bu ko'nglingizga bir taskin beradigan,
men xohlagan.
Siz xohlagan bir hayot bo'lgan ekan bu.
Keyin o'shalar bilan biz nima qilib, keyin otga juda ham qiziqib ketdim. Polo klubga nima ya'ni a'zo bo'ldim. Undan keyin teatrlarga borishga keyin ishtiyoq uyg'ondi, operalarga, Royal Albert Hall, mana shunaqa joylarga borish ishtiyoq uyg'ondi. Undan keyin Royal Ascot'ga o'tdik. Ya'ni
Royal Ascot bizani ko'rayotganda uchun bu buyoqdagi aristokratiya elita boradigan ot chopar bo'layotganingizdagi musobaqada.
Sherga borib, keyin undan keyin shu o'rtoqlarim bilasiz, aristokratlar hammasi shlyapa kiyadi.
Ularning o'zining seremoniyasi bor, to'g'rimi? Har xil traditsion kiyimda, shlyapalar.
Men ham o'shanga keyin kirib ketdim, shlyapalar kiyib. O'shanda birinchi marta men qirolicha Elizabet ikkinchini ko'rganman.
O'shanda Royal Ascot'da.
Royal Ascot'da ko'rgandim. Ko'k kiygan edilar. Chunki yana aytayapman, o'sha o'rtoqlarimning qandaydir bir nimasi bor.
Aloqasi bor.
Aloqasi bor.
Qiroliyat oilasiga
yaqinligi. O'shanda birinchi marta ko'rganim qirolichani, undan keyin mana shu narsalar ham menga motivatsiya bergan. Mana shu narsalar. Ya'ni o'zim faxrlanganman. Mana shu faxrlanganim, ya'ni masalan atrofimda shunaqa o'rtoqlarim borligidan faxrlanganman.
Shu narsa sabab bo'lganmi? Keyin butun umringizni, turmush o'rtog'ingizni tanlayotganda shu aristokratiyaga yaqin bo'lgan odamdan tanlayman deb o'sha paytda o'zingizga bir maqsad qo'yganmisiz yo bu yog'i taqdirni taqozosi bilan shunaqa bo'lganmi?
O'sha vaqtlarda sovchilar chiqardi, lekin ko'nglimga o'tirgani bo'lmagan, lekin o'ylamaganman. Masalan, bunchalik aristokratlarning ichiga kirib ketaman deb, ya'ni bunaqa taniqli insonga turmushga chiqaman deb o'ylamaganman. Yaxshi insonga turmushga chiqishimni bilardim. O'zim nima deydi?
Ishongansiz shunga.
Ishonganman o'zimga, lekin ishlaydigan joyman mana kompaniyada, men masalan menejer bo'lib ishlagan bo'lsam, keyinchalik katta boshlig'imiz ham mana shu kompaniyani menga tashlab ketardi. Aytardiki, u dam olishga ko'proq ketardi-da.
Aytardiki,
men boshqarardim. Aytardiki, meni biznesim deb aytardi. Yoki aytardiki, hazillashib nima, endi hazillashib bu oilaviy biznes deb aytardi-da menga.
Bu yerda juda ham keng ishlatilgan ibora bor. Fake it until you make it deganda.
Yeah, fake it until you make it.
Did you fake it until you make it?
Fake it in terms of what?
Mana masalan, boshlig'im bemalol shu biznes meniki deb ayt degan. Shu narsani ishlatganmisiz?
Masalan,
keyin odamlarga bu mani biznesim.
Yo'q, aytmaganman, aytmagan. Lekin men aytganman, I'm the manager. Men aytganman, manager. Ya'ni unaqa odatim yo'q birovni narsasini, ya'ni
ruxsat bersa ham dashi.
Yo'q, ayta olmayman, chunki keyinchalik bu menga
yomon
ta'sir qilishi mumkin, bari chiqib kelishi mumkin. Ey, aytishi mumkin bir kun. Ey, sen aytardingki, bu biznes meniki derding. Qanaqa bu bunday? Lekin men hech qachon unaqa aytmaganman. İşte bu biznes meniki, yo bizning oilamizniki deb aytmaganlar. Odamlar ham qaraydi, u boshliqni nimasi tuzilishi yuzi boshqacha, meniki boshqa. Qanday oilaviy bo'ladi bu?
To'g'ri. Gulixonim, qarang, sizni turmush o'rtog'ingiz bilan tanishganingiz asosan bizani o'zbek auditoriyadan oladigan bo'lsak, shu tarafdan bilishadi. Oradagi farq, marhum turmush o'rtog'ingiz Nur Muhammad Sheyxni statusi bu yoqdagi va hokazo. U taraflarga men uncha ko'p kirgim kelmayapti, chunki u haqida ko'p gapirgansiz. 2015 yil menimcha nikoh qilgansizlar, tushunishim bo'yicha.
2010 yil biz uchrashgan.
2010 yil uchrashgansiz.
Biz 2010 yil 2010 yil biz uchrashgan bo'lsak, 2015 yil biz turmush qurgan.
Oradagi 5 yil
sinov.
Sinov muddati bo'lgan.
Sinov muddati bo'lgan, chunki
kim-kimni sinagan?
Ikkalamiz bir-birimizni, men ko'proq sinagan bo'lsam kerak.
Qanaqa sinagansiz?
Men qochib ketganman ulardan.
Qaysi ma'noda?
Chunki men qo'rqganman. Unchalik, ya'ni bu inson, men birinchi navbatda u kishini men birinchi mafiya deb o'ylaganman. Ularni, chunki ular aytmagandilar-da menga ular siyosatchiliklarini. Ular prosta aytdilarki, menga men nima, shu
tadbirkorman.
Property business.
Aha. Chunki Lord Sheik o'zi asli tadbirkor haqiqatan, to'g'rimi?
Albatta, ha, tadbirkor.
Strahovka, sug'urta ishida, property ishida va hokazo qilgan xizmatlari va xayrsevarligi uchun keyin Lordlar palatasiga lord titulu berilgan.
Shunday, chunki
lekin sizga lordliklarni aytmaganlar.
Yo, aytmaganlar. Men bilmovdim-da, chunki men u kishini xuddi do'st sifatida, mana shu ko'proq u kishini qiziqtirgan narsa bu Samarqand, Buxoro edi. O'sha Samarqand, Buxoro haqida ko'p bilishni xohlardilar. Mana shuni natijasida biz uchrashuvga chiqardik-da. Keyin ular ham so'rardilar, masalan, nima qilyapsan bu yerga deb. Men aytardim-da, men mana shu o'sha vaqtlarda men leadershipni qilayotgan edim. Leadership and management postgraduate qilayotgan edim. O'shanda mendan so'radilar, nima qilyapsan bu yerda deb. Men shuni o'qiyapman dedim. Qayerda yashaysan? Tower Bridge'da dedim. Undan keyin shu gaplar nima qizg'in ketaverdi. Keyin hobbing nima? Kim aytdi? Men shunaqa shanba yakshanba kuni qayiqqa suzishga o'rtoqlarim bilan chiqaman. Keyin otga minishni yaxshi ko'raman. O'sha narsalar kishiga qiziqish ortirdi.
Hozir mana tasavvur qilinglar, o'sha paytda siz qayiq minish, otga borish, askatlarga borish bilan shug'ullanmaganingiz edi. Lord Sheikh bilan tililak bilan chiqishardi deb o'ylaysizmi? Shu narsada sizga yordam berdi deb o'ylaysizmi? Ular bilan mana o'zingizni turmush o'rtog'ingizni topishga hobbilaringiz, qiziqishlaringiz yordam berdi deb o'ylaysizmi?
Ta'siri bor, albatta, chunki u odam ham Lord Sheikh janoblari ham ot minishni yaxshi ko'ray ekanlar. Qayiqqa suzishga zo'r ekanlar. Ya'ni artga ham, ya'ni o'sha she'rlarni ham, g'azalxonlik, bularni hammasini yaxshi ko'ray ekan insonlar. Chunki ular ham bliznitsi, men ham bliznitsi. Bizlar ikkalamiz ham iyunda tug'ilgan. Xarakterlarimiz ham o'xshab ketadi.
Bu yaxshi narsami? Turmush o'rtoqlari xarakteri bir-biriga yaqin bo'lishi.
Albatta, juda yaxshi. Chunki kelishi osonroq.
Tushunarli.
Biron marta mana shu bugungacha yo'q, meni gapim gap demaganlar.
Sizni teng ko'rib
ikkalamiz, ya'ni kelishib biz hamma narsani muhokama qilgan.
Hozir mana 2010 da ko'rishdik, 2015 da nikoh qildik. 5 yil qachon uje niyati jiddiyligi bir-biringizni aniq bo'lgan?
Ularning niyatlari bir oyni ichida edi. Bir oyni ichida mana 3-4-chi uchrashuvlarimizdan keyin menga sevgi izhor qilganlar. Ya'ni ular aytganlar, bir ko'rishda turmush qurganimizdan keyin aytganlar. Bir ko'rishda men yaxshi ko'rib qolgan edim. Chunki esimdan-da ular keldilar-u aytdilarki, endi klient sifatida keldilar-u aytdilarki, turmushga chiqqanmisiz dedilar. Men yo'q, turmushga chiqqanim yo'q. Yoshingiz nechida dedilar. O'sha vaqtda 27 edim-da, adashmasam.
G'alati bo'lmaganmi? 70 dan oshgan odam kelib sizdan.
Men bilmasdim-da ularni yoshini. Bilardim, ismlari Muhammad bo'ldi.
Demak, ko'rinishlari yaxshi bo'lgan ekan-da.
Ha, chunki kostyum shimlarda, aytaman-ku, nimada kiyovday. Sochlari gel qilingan. O'xshamasdilar haqiqatdan. Masalan, agar hozir o'ylasam, agar o'xshamasdilar, ya'ni yoshi katta insonga. Shundan keyin men yo'q, turmushga chiqmaganman dedim. Ular aytdilarki menga, turmushga chiqmaganmisiz? Yo'q dedim. Endi time to get married degandilar. Esimda, time to get married. Turmushga chiqish vaqti kelibdi dedilar. Keyin men aytdimki, ha bitta yaxshi musulmon yigit topib bering menga dedim. Gentleman bo'lsin dedim. Turmushga chiqaman dedim.
Mana menda dedim.
Yo'q, aytdilarki, well dedilar, ne qaradilar-u? Uchrashamiz, o'shanda gaplashamiz, harakat qilaman sizga yordam berishga degandilar. Keyin men har doim kulib gapiradigan nimam bor-da, ya'ni har doim farqi ichimda nima o'tayotgan bo'lsa ham, har doim harakat qilaman tabassum qilib gapirishga. O'sha tabassum qilib gapirganlarim, ularni kuldirganlarim u kishiga yoqqan. Asosda shu chiqib gaplashardik. Borardik, qiziqarli voqealar haqida gapirib berardilar. Ularni masalan Google'ga nimadir yozsangiz, chiqarib beradi-da. U insonni miyasi Google'dan ham yaxshiroq ishlardi. Nimanidir ko'rib qolsa aytardi, mana shuni ma'nosini bilasanmi nima dedilar, ko'rsatib. Yo'q desam, agar ana shunday. U odam hayotida ichmagan, alkogol ichmagan, ichimlik. Ayolga qo'l ko'tarmagan. Birinchi nima so'ragan nimalarimda, savol berganlarimni aytayapman. So'radim, men aytdimki, siz ichasizmi derdim. Endi как do'st sifatida bilishni xohlardim-da. Yo'q, men ichmayman deydilar. Biron marta og'zingizga alkogol olganmisiz? Yo'q, olmaganman. Chekasizmi? Chekmayman. Nima, ayollarga qo'l ko'targanmisiz? Ular aytagandilarki, haqiqiy mujik ayollarga qo'l ko'tarmaydi, gentleman degandilar. O'sha vaqtda o'sha gaplari mani ko'nglimga boshqacha ta'sir qilgan. Keyin ayollarni so'kkanmisiz, birovni so'kkanmisiz, yomon gaplar gapirganmisizmi deganda men ularga, yo'q, bunaqa emas, gentlemanlar bunaqa gaplar, yomon so'zlarni aytmaydi degandilar. O'sha xarakterlari menga yoqqandi. Xarakterlari judayam yoqqandi. Kandan keyin ya'ni uchrashib, ular keyin bir oydan keyin aytgandilarki, hajga borib kelganlardan keyin aytgandilar ismimdan mani sevib qolganliklarini, men uzoqlashmasligim kerakligini ulardan. Chunki men qochib ketmoqchi edim-da, qo'rqdim-da ulardan. Men bilmayman-da u kishi lordliklarini bilmayman. Men Muhammad deb kelyaptilar. Mana Muhammad deb ular bilan kurashib yuribman. Keyinchalik 2 oylardan keyin adashmasam, men ham ko'ngil qo'yib bo'lganimdan keyin esimdan aytgan edim, men sizni sog'inayapman, men sizni ko'rgim kelyapti desam, agar u kishi uchib kelardilar. Parlamentda bo'lgan u odam, lekin uchib kelardi-da. Ko'rgim kelyapti sizni deb yozsam, agar ishxonaga kelardilarmi? Qiziqarli joyi bilasizmi, shu kelganlarida, masalan, men 2015-yilgacha desam, uchrashuvimiz jiddiylashgancha kelardilaru, bir korobka shokolad olib ketardilar, choklad, marzipan. Keyin Rojdestvoga kelsalar, ishchilarim uchun deyirdilaru, nima olib ketardilar, shokolad olib ketadilar. Ofislari shu Victoria Street'da edi, mani ofisim bor deydilar. Ishlaydigan joyimdan o'tib ketardilar, qo'lda sigara. Ana shunday, u kishiga hech kim gapirolmaydi. U odamni ko'rsangiz, yonida 2 yigit. O'sha vaqtda yonlarida nimalari bor edi-da, shuni endi.
Soqchilar.
O'tib ketardi, men tomonga umuman qaramasdilar. Menga ana shu narsa alam qilardi. Nima uchun keladi-yu ichkarida gaplashadilar-yu, nima uchun
tashqarida vid bermaydilar.
Katta boshlig'imiz aytardiki, sani sevimni nima o'tib ketyapti, qaramayapti derdi-da. Meni chaqirardi, bu yoqqa kel derdi-da. Bir kuni esimda yana bir marta shunday o'tib ketyaptilar. Buruzlar edilar. Ne qaradilar, qo'lda sigara, bunday qildilar, o'tib ketdilar. Dedim. Keyin o'shandan keyin, ya'ni kelishlari vaqtida yana kelardilar, yana shokolad. Keyinchalik men 2 oy o'tdi, Rojdestvo o'tdi, nimalar fevral, nima sevishganlar kuni o'tdi. Ular kimliklarini men bildim. Mashinalar, Bentley'lar bor edi. O'sha abetga olib bordilar meni, ikkalamiz nima qildik, abet qildik-da. Keyin ish vaqtida men nima kiyardim? Krossovka kiyardim-da, o'zimga bir nima qilish uchun.
Qulayroq
qilish uchun. Tashqariga, o'shinga yoki abetga borish uchun poyabzal, ya'ni smart shoes kiyardim. O'shanda men esimda mashina orqasini ochuvdim. Ya'ni mashina orqasiga ochib, men tuflimni nima qilib almashtirib, nima qilmoqchiligimni ochganimni bilaman. Bilasizmi nimani ko'rdim? 4 oy ichida sotib olgan shokoladlarning hammasi ana shu mashina orqasida turibdi.
Nima degani bu? Nima qanaqa his qilgansiz?
Yo'q, men hayron qolganman, aytganmanki, nimaga men dedimki, shuncha pul sotib olgan, buni boshqalarga bersangiz yerdi-ku. U kishi marzipan sotib olardilar. Marzipanni hech kim yemaydi. Ana kamdan kam inson marzipan yeydi-da. Ya'ni marzipan degani shokolad emas, u naslardan tayyorlangan bir shirinlik. U ham shokolad turiga kiradi, lekin shokolad emas u. Vegetarianlar uchun, shokolad yemaydiganlar uchun, kakao yemaydiganlar uchun.
Uni olishdan sabab kelib siz bilan gaplashish bo'lgan.
Shunday. Kim ularga mana bu Rojdestvo vaqtida qor bobolar bor-ku, shunaqa Faza Christmas, shunaqalar berardim-da. Hammasi o'sha mashina orqasida turibdi. U men aytdimki, bu mashina ochganimda isi keladi, buni seni ishlatardi dedilar-da.
Keyin javobim tayyor.
Kim aytdimki, oxir bular hammasi yomon bo'lib ketibdi-ku. Karvoshga borgan, karvoshga borsalar ular tozalay ekanu, shokoladni olib shokoladga tegmanglar deganlarda. Keyinchalik men o'zim olib tashladim. Men aytdimki, bu yaxshi emas dedim. Mana meni ko'rmoqchi bo'lsangiz, telefon qiling. Men ham mayli, endi olib tashlasak bo'ladi. Shundan keyin shokolad olmaydigan bo'ldilar. Men qo'ymadim. Yo'q, bermayman. Olmaysiz, bir dona olasiz, o'zingiz yeysiz, mayli bo'ldi. Shunaqa qilib qiziqarli voqealar bo'lgan.
Gulixonim, bilamanki, turmush qurganingizdan keyin mana BBC'ga bergan intervyularingizni ko'rdim. Boshqa media nimalarida sizlar rasmiy bayonotlar chiqishga majbur bo'lgansizlar. Sizlar haqiqatda bo'lgan e'tibor siz xohlagan e'tibor bo'lmagan. Mana Samarqandda yoshingizni ko'rgan jismoniy zo'ravonliklardan keyin bu yerda siz uchun onlayn zo'ravonliklarga mazur qolgansiz. Har xil gaplar aytishgan, sizlarni oradagi farq uchun boylik, boshqa degan nimalar bor. Nima sizni majbur qildi shunaqa chiqib rasmiy bayonot beradigan darajada oxiriga turtki nima bo'lgan sizga?
Britaniya press olsak, mana Britaniyadagi nima yozib chiqqan pressa
Daily Mail.
Daily Mail, masalan, mana meni kelib ko'rganida, mana ish joyimga keluvdi intervyu olish uchun, men ofitsiantka emas edim. O haqiqat bu. Men menejer bo'lib ishlayotgan.
Siz ofitsiantka deb u yerda
tanishgan. Bu yerda meni ofitsiantka deb, ya'ni yolg'on deb aytishgan. Va natijada biz ularni sudga olib chiqib, sudda yutdik. Ya'ni ular yolg'on gapirganligi uchun, shaxsiy hayotga qo'shilganligi uchun.
Defamation bu yerda.
Yes, defamation.
Camp station
aka. Shunday. Waitress deyapti-da. Ya'ni ofitsiantka deb O'zbekistonda yozilyapti. A bu birinchi mana shu sabab. A bu umr yo'ldoshimga yoqmadi. Aytdilarki, sen ofitsiantka emassan dedilar. Sen menejer eding deyaptilar. Bu yolg'on. Ya'ni nima uchun bunaqa yozilgan? Chunki bu odamlarni e'tiborini tortish uchun, ya'ni juicy story deydi Britaniyada. Odamlarni e'tiborini tortish uchun nima uchun menejer yozmadi? Masalan, deyaptilar-da ular. Nima uchun menejer yozmadi? Sen menejer eding-ku deyaptilar-da.
Ular uchun qiziqroq bitta ofitsiantga kelib, lordni boshini aylantirib, nima qilib oldi, uylanib oldi deyish qiziqroq ular uchun.
Shunday.
Aslida unaqa emas.
Aslida bunaqa emas, ha. Chunki qanday qilib siz shokoladni kompaniyada ishlaysiz-u, shokolad sotasiz-u, qanday qilib waitresslik qilasiz, ofitsiantkalik qilasiz? U yerda ofitsiantkalik qiladigan ish yo'g'i, to'g'rimi? Pressa mana ishxonamga keldi-da. Shu orqamdan faqat pressa yurdi. Ana shu bilgandan keyin. Ana shu birinchi turtki bo'ldi. Keyin to'g'risi mana shu bugungacha uyalaman. Nima uchun? Chunki ko'p mana shu bizlarni tanishlarim, atrofimdagi o'rtoqlarim, zodagonlar desam-da, ular mana shu kommentariyalarni ko'p o'qib
boshqacha taassurot, boshqa fikr.
Menga aytyaptiki, nahotki sen kelib chiqqan davlatni odamlarini og'izlari shunchalik yomon bo'lsa, deyapti-da.
Demak, bu onlayn zo'ravonlik asosan O'zbekistondagilar bo'lgan.
Nima
hozir Daily Mail dediz?
Daily Mail u faqat men haqimda waitress deb chiqqanda, zo'ravonlik hammasi O'zbekistonliklardan bo'lyapti. Ya'ni o'zimizni yurtdoshlar o'zbekchada yozyapti, tojikchada yozyapti. A uni masalan, hozir bilasiz,
tarjima qilish oson.
Tarjima qilish oson. Mana o'zimning xo'jayinim masalan, ofisga borganlar stress. Nima uchun stress? Menga bildirmasdilar. Parlamentga boradilar stressdan. Ana ishchilarga tarjima qil buni. Ya'ni tarjima qil, ularga ham keladi-da, tarjima qil, nima yozyapti bu yerda. Ular meni o'ylaganlar. Ularga-ku farqi yo'q. Ularga farqi yo'q. Chunki u inson siyosatchi, taniqli inson. Har doim bunaqa narsalar bo'ladi. Lekin menga zarar yetmasin deganlarda, menga zarar yetmasin. Ular mana shu narsadan ta'sirlanib ketganlar. U odamlarni yozgan gaplari, bunaqa gaplarni bu yerdagi odamlar ishlatmaydi. Madaniyatli odamlar yozmaydi bunaqa gaplarni. O'qimishli, saviyali, bunaqa insonlar bunaqa yomon gaplar yozmaydi ijtimoiy tarmoqlarda.
Har xil turdagi zo'ravonlikdan boshdan kechirgansiz. Maktabdagi jismoniy zo'ravonlik bo'lsin, banisada yurgan paytdagi psixologik zo'ravonlik va bu mana onlayn zo'ravonlik. Solishtiradigan bo'lsak, onlayn zo'ravonlikning ta'siri xuddi o'sha jismoniy zo'ravonlik yoki psixologik zo'ravonlik daka odamga ta'sir qiladimi yoki bu yengilroq formami?
Yo, bu yengilroq forma. Chunki men og'irrog'i shu maktabda o'tgani. Chunki yosh edim, uncha o'zim bir o'zim edim, yonimda hech kim yo'q edi, u boshqa narsa. Onlayn, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga negativchilar desak, men e'tibor bermayman.
Lekin e'tibor beribsiz mana.
O'sha vaqt
rasmiy bayonot qildingiz.
Ha, rasmiy bayonot. Men xohlamadim, ya'ni umr yo'ldoshim bu yerda stress bo'lishlarni, o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, nimada BBC'ga intervyu berganlarda aytganlar. Turmush o'rtog'im so'raganlari uchun mana shunaqa rasmiy bayonot bilan chiqganman. Negativchilarning gapi menga nima deydi? Ta'siri bo'lganda odamlarni gapi bilan yurganimda turmush o'rtog'imga turmushga chiqmasdim. Odamlar nima deydi debdi. Shuning uchun hamma tomonlama o'ylab o'sha rasmiy bayonot berganman. Undan keyin ijtimoiy tarmoqqa nima yozilyapti? Nima deyilyapti? Mana bugungacha men e'tibor bermayman. Chunki foydasi yo'q. Bilasizmi, har xil bo'ladi inson. Dunyo qarashi ham boshqacha bo'ladi. Lekin men har doim aytaman, bir endi bu meni dunyo qarashim, meni fikrlashim, meni dunyo qarashim o'zgacha. Ya'ni zamonaviy. O'zimga ishonganman. Va natijada men o'sha yoshligimda olgan mana shu zarbalar, bullying mumkin mana shu inson menga gentlemanliklarni ko'rsatib, mehrlarini berib, shunaqa tomondan meni yutib olganlar.
Siz boshqa joyda ko'rmagan mehrni shu odamda ko'rgansiz.
Shu insondan ko'rganman. Chunki birinchi sevgan yigitim meni olmagan. Nima qilardim? Xo'p, mayli, ya'ni bunaqa narsalar har bitta insonning hayotidan o'tadi. Negativchilarga kelsak, agar o'tirib yozayotgan negativchilar bor-ku, o'shalarning ham hayoti ideal emas. Agar o'ziga qarasa, men doim aytaman, sizni o'zingizni hayotingiz idealmi? Masalan, mumkin, men mana bugungacha hech qaysi bir inson haqida men uni hayoti haqida o'z fikrimni bildirmaganman, kommentariy yozmaganman. Yozmayman. Chunki u inson o'zi tanlagan hayoti, kim bilishidan qat'iy nazar, meni haqqim yo'q. Uni hayotini, shaxsiy hayoti haqida gapirish, yozish, fikrimni bildirishga meni haqqim yo'q. Chunki u uning shaxsiy hayoti. Agar o'rtoqlarim, yaqinlarim, uydagilarim maslahat so'rashsa, albatta maslahat beraman. Yoki talabalarim desa. Men har doim aytaman, men bu dunyoga yolg'iz kelganman. Yolg'iz tug'ilganman. O'lsam yolg'iz o'laman. Qabrga kirsam yolg'iz qabrga bir o'zim kiraman. Allohning oldiga hisob kitob qilishga bir o'zim hisob kitob qilaman. Agar do'zaxga kirsam, bir o'zim do'zaxga kiraman. Agar jannatga kirsam, bir o'zim jannatga kiraman. Shuning uchun odamlarning gaplaridan nima naf? Nima foyda? Agar siz odamlarning gaplari bilan yursangiz, dunyodan orqaga qolib ketasiz. Erlini ersiz qiladi, uylini uysiz qiladi. Chunki odamlarning gapi bilan yuradigan insonlar. Masalan, aytadiki, ering mana bunday qildi, erim bunday qildi, unday qildi dedi, o'rtada nima soladi? Fitna chiqarishadi insonlar. Odamlar fitna chiqaradi. Mana shu natijada oila buzilib ketishi ham mumkin. Shuning uchun men odamlar nima deydi? Nima qoladi? Boya aytganimdek, I make my own rules dedim-ku.
O'zim qoidalarimni o'zim
qo'yaman. O'zimning qoidalarimni o'zim qilaman, o'zim ixtiro qilaman. Shuning uchun men mana shu bugungacha agar maslahat berishsa, men qarayman o'sha insonga. Uning so'ziga qarayman. U kim? Nima qilgan?
Olishga arziydimi, arzimaydimi?
Albatta, olishga arziydimi, arzimaydi. U kim? Nima qilgan u hayotda? Nimadir qilib qo'yganmi? Hamma tomonlama qarayman. Agar arziydigan bo'lsa, eshitaman. Lekin hech qachon ha, siz to'g'risiz demayman. Har doim eshitaman. O'shandan o'zimga qandaydir bir saboq olishim mumkin, albatta. Saboq olaman.
To'g'ri. 2022-yil. Men LinkedIn'da o'tirganimda oldimda siz yozgan post chiqdi. Mani sevimli turmush o'rtog'im To'rt Muhammad Sheyx vafot etdi dedim. Qanaqa vaziyat bo'lgan? O'zingizni qanaqa his qilgan shu paytda? Mana 2010 da tanishganman degan dedingiz. 2012 yil birga tanigansiz. 7 yil.
12 yil biz birga bo'lganmiz.
Birga bo'lgansiz, 7 yil rasmiy er-xotin bo'lib yashagansiz. Va u odam yo'q.
Endi men umrada edim. Kishi olamdan o'tganlar.
Siz oldilarda bo'lmagansiz.
Lord janoblari aytdilarki, men xohlayman onangni umraga olib borishingni. Keyin bizani umraga yubordilar. Umraga yubordilarmi? Men umrada edim. Oxirgi kun umramni qilayotgan edim. Oyim men bilan edilar. Keyin menga aytdilarki, shu nima? No procedure bor dedilar. Har doim kidek. Operatsiya emas. Просто small procedure. Kichkina bir nimadan ko'rikdan o'tishim kerak dedilar. London Bridge'da har doim qiladigan nimalari ishlari, ya'ni o'sha shifoxonada har oyda ko'rikdan o'tadilar. Shunday deb aytdilar. Xavotir olma, oddiy ko'rik dedilar. Ertaga boraman dedilar. Keyin men dedimki, xo'p dedim, endi o'shanda aytyaptilar boribman, nima singillarim bilan, ukalarim bilan xayrlashib kelishim kerak, aytib bo'lmaydi deyaptilar-da endi. Keyin yana nimaga ham bordim deyaptilar. Ya'ni qabristonga onalarini, xolalarini, buvilarini ziyorat qilib keldim deb yozdilar. Keyin menga aytyaptilarki, chiroyli-chiroyli abayalardan ol, nima bilasan, ko'p joylarga boramiz deyaptilar-da. Keyin gaplashdik, nima qildik, xo'p dedim. O'shandan keyin tush ko'ribman, tushimda tush ko'rsam agar boshqatdan turmushga chiqayotgan ekanim, oq ko'ylak kiyib o'rjanoblariga. O'sha kuni ularga yozdim, kulib, men sizga boshqatdan turmushga chiqayotgan ekanim. Keyin yozdim, men yo'lda men ketyapman deb yozdilar. O'shandan keyin chiqdik onam bilan, Ka'bani atrofida aylanayapmiz bu kunisiga. Lekin huzur halovatim yo'q. Ka'ba meni orqaga itaryapti. Hayotimda men ko'p boraman Saudiya Arabistoniga. 2 marotaba haj qilganman, 4 marotaba umra qilganman. Bunaqa his qilmaganman hayotimda. Lekin o'sha yerda men Ka'bani oldida namoz o'qiyapman, Ka'ba meni itaryapti. Oyimga aytaman, oyim, o'zimni qanaqa his qilyapman dedim. Keyin namozimizni o'qidik, bordik. Gostinizadan chiqdik, shafyorim bor mana Saudiya Arabistonda, shafyorim keldi. Shafyorni kutayotgan edik. Keyin menga nima kelyapti? Email kelyapti. Sorry to hear about Lord Sheikh.
Siz o'zingiz xabaringiz yo'q hali?
Yo'q, xabarim yo'q. Chunki biz Ka'bani oldiga borsak, internet yo'q. Keyin men deyapmanki, yana shu nimami pressami deyapman. Bular sinaydi-da, men shunaqa nimalar olardim avvalam. Nimaga bu yozyapti? Endi yuragim bezovta.
Behalovat.
Behalovat. Shafyor keldi, o'tirdik. Endi yo'lda ketyapmiz. Nomerini yozgan o'sha odam. Menga telefon qiling dedim. Telefon qilsam agar aytyaptiki, Lady Sheikh deyapti. Yes, who is this desam agar mana shunaqa nimalari tanishlar. I'm very sorry to hear about your loss dedi.
Sizni yo'qotishingizdan.
Keyin nima deyapsiz dedim. Eshitdim, Lord Sheikh shu ertalab jon beribdilar dedi. Endi shu o'zim bilaman xudoda o'sha vaqtda shunaqa yig'layapman, endi baqirib yig'layapman. Oyim u yerda orqada yig'layapti. Men tanamda jon qolmadi. Juda ham boshqacha bo'ldi. Shafyorim arab o'zbekchani bilmaydi. U hayron, nimaga men yig'layapman? Keyin uzr. O'shanda endi o'sha kuni oyimni kuzatishim kerak edi. O'zbekistonga ketayotgan edilar. Aytdilarki, menga lord janoblari, men chiqay, prosedurdan chiqay dedilar. Aytaman qaysi kun bilet olishingni dedilar. Kutib olaman seni dedilar. Xo'p dedim. Keyin men qoladigan bo'ldim. Ularni zvonoklarini kutdim, telefon qilishlarini. Keyin bu xabarni eshitganimdan keyin o'rtoqlarimga chiqdim, aytdimki, qaraysizlar qani dedim, shunday shunday bo'libdi deyapman. Keyin ijtimoiy tarmoqqa chiqdim, ya'ni Londondagi nomerimdan roamingga chiqib qarasam, Facebook qolmagan, Instagram qolmagan, hayotdan ko'z yumganlari haqida xabar berishyapti, hamma joyda yozishyapti. Qarindoshlar yozgan, ularni qarindoshlari menga. O'zimni tuta olmadim. O'sha kunni eslasam, dunyodagi eng og'ir kunlarimdan biri. Keyin aeroportga bordim, oyimni jo'natdim. Endi butun aeroport menga qarayapti. Yig'idan. Oyimni qaray. Oyimga aytaman, oyim boring deyapman, siz ketishingizga. Oyim meni bir o'zimni qoldirish niyatlari yo'qda. Chunki bir o'zimman. shafyorim bor, endi qarindoshlar bor Saudiya Arabistonida. Hali hech kim hech narsani bilmaydi. Oyimni jo'natdimda men eshitmani bilmayman. Уже shokdaman. Shafyorim qarab o'tirdi, aytdiki, "Sen chiq" dedi, "keyin nima qilamiz" dedi. Gaplashamiz, chiqdim, men dedim shunday shuni bilet topishiga tushdi u. U menga bilet topdi. Bitta yana biletdan bitta qolgan ekan, 2 soat vaqt bor ekan. 2 soat oldin baribir check-in qilish kerak-ku. Gostinchaga borib, men bilmayman, hech narsani bilmayman. U hamma narsamni mana chemodanga joylashgan, o'zi qilgan hammasini yig'ishtirib, keyin aeroportga olib bordi meni. O'sha nimagacha kuzatib, keyin qanday kelganimni bilmayman. Yana men COVID ham bo'lgan o'sha vaqtda. O'ylayapman, yuragim shu mana shu qafasidan chiqib ketganda, uje ayta olmayman, qanday his qilishimni ayta olmayman. Chunki bu katta yo'qotish men uchun. Har bitta shu Buyuk Britaniyadagi har bitta joy u insonni menga eslatadi bugungacha. Har bitta narsa bugungacha menga o'sha inson haqida eslatadi. Chunki men 12 yil inson bilan shu Buyuk Britaniyadan yurdim. Yoqqa bordik, bu yoqqa bordik. Hech qayer qolmadi. Boshqa davlatlarga ham chiqdik. Ana shundan keyin keldim bu yerda o'rtoqlarim kutib olishdi. Qayerdan umr yo'ldoshim? Shu endi bu yerda ham nima deydi? Siyosiy yaxshi bo'lish kerak ekanda. Barcha masjidlarni direktorlarini taniyman. Shunda bittalariga chiqib men aytdimki, men umr yo'ldoshimni ko'rmoqchiman, jasadlarini dedim.
Sizga ko'rsatishmaganmi? Ko'rsatishmoqchi bo'lishmaganmi?
Ha, nima endi ularni jasadlarini nimaga postmortemga olib ketganda, ya'ni koronarga. Chunki katta inson, siyosatchi, birdaniga
sog'liklari yaxshi bo'lgan.
Ha, sog'liklari yaxshi bo'lgan. Shu doktor dediki, ertalab soat 5 edi deyaptilar. Gapirib o'tirgan edilar. Shu gapirib o'tirib turib, mana shu yerimda og'riq kelyapti deganlar. Og'riq kelyapti deb 3 minut ichiga jon berganlar.
Infarkt.
3 minut ichida eng oson jon berish dedi. Nima? Doktor. Eng oson jon berish. Men deyapmanki, o'sha vaqtda o'zlari ham hayron qolgandirlar. Masalanda og'riq kelyapti deb birdaniga jon uzilsa insonni. Borib ko'rdim jasadlarini. Jasadlariga qarayapman. O'lgan insonga o'xshamaydilar. O'sha inson. Qur'on o'qidim, duo qildim. Bir oldlariga o'tirdim, to'yib-to'yib olaydi.
Alloh o'zi sevgan odamlarni jonini oson oladi deb eshitganman. Ko'rinib turibdiki, turmush o'rtog'ingiz ham, Lord Sheikh, mana o'zingiz aytyapsiz, xayrsevar odam bo'lganda. Bu yerda musulmonlar uchun ko'p xayr qilganlar, ko'p yordamlari tekin. Xudo xolasa, men ishonchim komil, ilohim joylari rohatda bo'lsin, jannatda bo'lsin. Va u dunyoda birga-birga yana shu xursandchilikda hayotingizni davom ettirishlarini men tilab qolaman.
Albatta,
inshaalloh. Xonim, gaplashadigan mavzu juda ham ko'p. Gaplashadigan mavzu juda ham ko'p. Afsuski, bizning vaqtimiz chegaralangan. Bu degani hali siz bilan suhbatni davom ettiramiz degani. Sizning hozirgi faoliyatingiz, siz juda ham faolsiz. Ayollar masalasi bo'lsin, tadbirkorlik bo'lsin, xayrsevarlik bo'lsin, gaplashadigan mavzu juda ham ko'p. O'shaning uchun hali bu suhbatni ikkinchi qismini ham bo'ladi. Hozir bizani podkastimizni ba'zi an'analari bor. O'shalarga o'tadigan bo'lsak, yo'qlamasangiz. Bizani birinchi an'ana bu har bir kelgan mehmondan kitob tavsiya qilishni so'raymiz. Bizani eshitib turgan auditoriyaga mehmonimiz bitta kitobni tavsiya qiladigan bo'lsa, nima kitobni tavsiya qilasiz va nima sababdan shu kitob?
Juda ko'p kitob o'qiyman. Kitob o'qimasam tura olmayman. Eng yaxshi ko'rgan kitobim bu Charles Dickens Great Expectations.
Great Expectations.
Shuni tavsiya qilaman, chunki uni o'qigan inson biladi. o'qishni tavsiya qilaman, chunki o'sha kitobni o'qishni tavsiya qilgan inson bu mening umr yo'ldoshim. Birinchi uchrashganimga aytgandilarki, Charles Dickens, Great Expectations. O'zlari olib bergan edilar. O'sha kitob men eng yaxshi ko'rgan kitobim. Rus tilida ham bo'lishi mumkin. Juda ham bir ajoyib kitob hisoblanadi.
Biz har epizodda qilganimizdagi u kitobni topib, epizodni pastiga silkasini qo'yamiz, olib o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Yana bizani bitta anana bu erkin mikrofon ananasi. Erkin mikrofon degani siz o'zingizni kamerangizga qarab auditoriya bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot. Men aralashmayman, xohlagan mavzuingizda auditoriyaga aytadigan gaplaringizni aytib olsangiz bo'ladi.
Inson hayotga kelarkan bir marotaba yashaydi inson. Biz bir marotaba yashaymiz va shundan unumli foydalanishimiz kerak. Har bir soniya biz uchun g'animat. Bu dunyoda hech kimdan, hech narsadan qo'rqmaslik kerak. Agar inson nimanidir chin qalbdan, qalban va ruhan niyat qilib intilsa, o'sha intilganiga yetadi. Avvalambor bu niyatlarni Allohdan so'rash kerak. Chunki mana men har doim 20 yoshligimdan nima kerak bo'lsa Allohdan so'raganman va alhamdulillah bugungacha 99% ni olganman. Bunga shukr qilaman va inson hayotida shukr qilib yashashi kerak. Biz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, vazirimizmi, sultonimizmi, oddiy ishchimizmi, siyosatchimizmi, milliarderimizmi, har doim inson shukr qilib yashashi kerak. Noshukurlik qilmaslik kerak. Chunki noshukur qilgan insonni hayoti ham, ishi ham o'ngidan kelmaydi. Shuning uchun har doim shukr qilib yashashi kerak va intilgan insonga Alloh ham yo'l ko'rsatadi. Bunga men 100% ishonaman. Inson intilishi kerak. Ta'lim olishi kerak. Ta'lim insonni o'zgartiradi. Har doim ta'lim olish kerak. Qabrgacha ta'lim olishimiz kerak. Izlanishimiz kerak. Va mana shu fursatdan foydalanib men meni tarbiya bergan ota-onamga birinchi navbatdan men rahmat aytmoqchiman. Mana shunaqa ota-onam borligidan, mana shunaqa oilam, qarindoshlarim borligidan faxrlanaman. Har doim meni yonimda yurib, meni qo'llab-quvvatlagan ota-onam, akam, singillarim, qarindoshlarim, o'rtoqlarimga rahmat aytmoqchiman. Chunki mana shular bor ekanki, men mana shunday hamma tomonlama faxrlanib, o'zimga kuch yig'ib yuraman. Ularni chin qalbimdan nima deydi? Shunchalik sevamanki, bu sevgi cheksiz deydi-yu. Lord janoblari ham aytardilarki, nima? Siz dunyodagi eng yaxshi ota-ona derdilar mana ota-onamga. Siz shunaqa qizlar tarbiya qilibsizki dedilar. Shu nima? Ya'ni xuddiki bu olamdan o'tishlarini bilib turib, oxirgi kunlarda shu gaplarni aytgan edilar onamga. Rahmat aytgan edilar. Shunchalik yaxshi qiz tarbiya qilganingiz uchun deb. Shunga men ota-onamdan bir umr qarzdorman. Albatta har bitta farzand qarzdor ota-onasidan. Ota-onamizni asrashimiz kerak. Ular bizning jannatimiz. Yana kimga rahmat aytmoqchiman? Mana shu Buyuk Britaniyadan Londonda mana bir ajoyib o'rtog'im borlar. Oila desam ham bo'ladi. Umida opam. U kishini hamma taniydi, samarqandliklar. Umida opam, umr yo'ldoshlari Toyraka deymiz. Hamma taniydi ularni. Asli afg'onistonlik u kishim. Ajoyib insonlar. Mana shu insonlar, mana shu ikkallari meni o'sha og'ir kunlarda yonimda turib bergan insonlar. Bu insonlar meni hayotimdagi eng, ya'ni ikkinchi oilamam desam ham bo'ladi. Ajoyib juftlik, ajoyib ayol, ajoyib o'rtoq, shu Umid opam, umr yo'ldoshlari ham. Ularni qilgan yaxshiliklarini til bilan ojizman tushuntirib berishga. Shuning uchun haqiqiy do'st odamni og'ir kunligiga bilinadi. Mana shular mani eng yaqin o'rtoqlarim. Albatta Buyuk Britaniyadagi ingliz o'rtoqlarim ham o'sha mani my sad days dedi-yu. They stood up for me.
Qiyin paytlaringizda oldingizda turib berishgan?
Qiyin paytlarimda oldimda turib bergan. Dame Mary Archer, ya'ni dama, eng ajoyib inson hayotimdagi mana shu bugungacha har doim yonimdalar. Mana shu insonga rahmat aytmoqchiman. Shunaqa ajoyib bir inson hayotimda bor ekan va boshqa o'rtoqlarimga ham. Shu.
Gulxonim, katta rahmat. Juda ham maroqli suhbat bo'ldi. Aytganimdek, yana davomini Xudo xolasa qilamiz.
İnşallah.
Sizni kutamiz. Katta rahmat vaqt ajratib kelganingizga. Katta rahmat mana o'zingizni hikoyangizni bizlar bilan, bizani auditoriya bilan bo'lishganingizga. Ishlaringizga rivoch. Xudo xolasa sizni yana ko'ramiz deb umid qilamiz.
Xo'p, rahmat.
Katta rahmat.
Sog' bo'ling.
Bo'ldi. Tugatdi.
Nechi bo'ldi san? Voy voy.
Soat 6. Gaplashmagan narsa hammasini gaplashmadik.
Ha, nima ana erkak nimani aytish kerak edi?